ولولا كانت قرية ظلموا يوخار وعلا آمنت جيمان رود فنفعها إيمانها نفعد وركري آغيت إيمان داوي إلا قوم يونسا مگر قوم یونس علیہ الصلوۃ والسلام لما آمنوا کل چیمان روڑو کشفنا عنہم لرکڑو من داغین عذاب الخزی عذاب درسوائی و شرمن دگئی فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينَ او فَيْدَمْ وَرْكُرُ وَعِتَ إِلَىٰ حِينَ تَرْسَ وَخْتَ تُورِيكَ يونس علیہ السلام اللہ یو قوم تلی جلو یو خار تلی جلو وغیتَ مِنُوَادِيكَ او دیس د پاسا یو لا کبا دیوا دی قوم دی یونس علیہ السلام خبر نمانلا مدی ورطا دا عذاب دراتلو خبردار ورکو وی دی قوم کی زنی سمجھدار مشران ویورتوی چتاسو گوری جی رشتی یونس علیہ السلام کور کی گئی کنا ذکر طریقہ دا انبیاء علیہ السلام دادا چی قوم تدا عذاب خبردار ور کی ند قوم دا مزن بار کی گی وی تدائی کی نسغم پکار دیو کموجودی نبیاء اس خبر دا چی کتلی یونس علیہ السلام تو نبی قوم سیت بیستا ابھی کی دو سلف دو اقوال چی دی دا عذاب علامات او نخی قتلی ندغ وقت ایمان روڑے یا کن عذاب بلکل پستر دو قتلے نبی کی دو سلف دو قول نہیں سو کوئی عذاب نو قتل خو نخی قتل مدا ایمان روڑن درست دا وقت دا عام قانون و قائده مطابق اسو کوئی عذاب قتل خو ایمان راڑو مدا عذاب دلیدو پا وقت ایمان روڑن دا دی قوم خصوصیت ہے اے عذاب ہی بھی دو اتوبے ایستا اتوبے قبول اشوا نو عذاب چیو بوری اتوبہ خون قبلی ہوئی لکتا سو دو فراؤن بارکی لسپل چی اغکل عذاب پستر بوکت سور اگد کلیمی ایلی خدا غیمان رولن دو وقت قبول و منزل ہو نداد دو قوم بیا خصوصیت دے او استثناء یا دی الا قوم یونس کی استثناء یا منقطع دا لکہ امام زجاج سیبوی امام کسائی و اکثر نحات وی لیکن قوم یونس عندما رأو امارات العذاب لیکن قوم دی یونس علیہ السلام کلی چی قتل علامات بازاب ابا وی چی استثناء متصل را او دا دا مشاہدی دا لیدو دا عذاب نفسو ندا دا دی خصوصیتو او دا تو جوستا وردی کی امت تدام وی چی صحیح توبا چی کم عذاب راغل دا پی اللہ پورتا کئی کم چرا روان دو اغم پی پورتا کئی صحیح تو بدائی کہ سڑے پستا چاہے رشتیا تو باسی آؤ تو بک اللہ دا حق سر تعلق ندری شرکنی بھی فی الحال دا بنا پریزی اسمر عمر چکی پھڑک پیمانش ادرم شردا دے اللہ سر وعدو کچھ دیا بدا سن کوئی پدر شرط نے دی جو صحیح تو دی دیکھ کہ یہ شرط نہیں دا اللہ پنس کو بنا ہوئی چا تو اس دی والا آو کچری دے بندگان حق نسلورم شرط اندا دے آغتا دا آغا حق واپس کون دی قوم پر سچا تیزا استوا ویمین دی او بچی جدا کل حل تا بچو جرن دل تا مجد جرن اولما او لکری ایدا سے تو دے استا کچا پر دے کان او گتا پا بنیاد کی لگو لوا ندا سے انکل جر آگا پی پیسی اور کری پول کوٹا و بادے اولڑے لو حکان مالک لے واپس کو راغل عذاب کو اللہ واپس کو اے کم روائی چدا عذابی نہ کم راغلی داد اللہ پور تکی کم چرا روان دی داد ان راولی بدی دا پارا دی جلسی او دی جلوس او دنارو او دی جندو ضرورت نشتا نہ دا بادشاہاں نہ دا بدلے دی ضرورت شتا من پیلے کو صحیح پیدا یشتا مبارک دی عذاب نہ بم اللہ دی کی آو کم چرا روان یا بم اللہ دی کی حقیقت دارے من پتھوزے کی اخلاص من نہیں ہو درج خزر کی ری توبہ تو وکئی خفردہ از مکہ چی منیلیا نواپس کئی پردے حق نواپس کئی لما آمنی کلی چی مان روڑے کشفنا انہم لرکڑے من داغینا عذاب الخزی عذاب درسوائی او شرمندہ گئی فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی ومتاناہم الاخین او فیدنی ورکڑی و توسر سوخت پوری تر مرگ پوری ولو شاء ربک دشا مفیل محضوف ولو شاء ربک ایمان جمیع الناس چری خوشی استاد رب ایمان بطول خلقه لآمن من فی الارض مخام خائمان برور یا چاچ فضل کسی کلهم جمیعا پھول غند بچکل اللہ دا سی خوشی ندا اولو دلے دی جنت دا پارا پی دا کری او دلے دی دوزخ دا پارا افا انت تکره الناسا آیا تو مجبور کے خلق حتی یکونی مؤمنین تردی چیشی دی مومنان ایدا تول مومنان نشکلے حتی یکونی مؤمنین تردی چیشی دی مومنان وما کان لنفس نشتر پہ اختیار دی او نفس کی ان تؤمن شدید ایمان غولی الا باذن اللہ مگر باللہ توفیق ویجعل الرشا او گروی اللہ غفلیتی دا شرک او گندگی دا کفر او عذاب علی اللذین فاغ کسانو لا یعقلون چیاغی اقل نکار ناخلی قل انظروا ورتو فرمایا سوچ و فکر کئی او گوری ماذا فی السماوات دا سسی زند پاسمان موزم کو کی او طول دا اللہ مخلوق دے دا اللہ دا وحدانیت نخلا ماذا فی السماوات والارض چی سسی زند پاسمان موزم کو کی وما تغني الآيات أو فيض نور كي آياتنا والنظر أو يرى وركي القانون حکمتا لا يؤمنون چیمان روڑی فعل ينتظرون انتظار نکیدی الا مثل ایام الذین بگر پمسل دورز دهاغ کسانو خلو من قبلهم چی اغیی تیرشی دید دین مخی قلو فرما فانتظرو انتظار کوئی انی ماکن بیشک زد تاسو سرا من المنتظرین بانتظار کون کنین ثم ننجی رسولنا بیاب نجات و خلاص والکن اخفل پیغمبران تا والذین آمنوا کسان چمومنانو کذالک حقا علینا دارنگ حقا او لازم دفع من تفضلن و احسان من جن مؤمنین چنگ نجات ورکون من آمتا قل یا ایوہ الناس افرم اے خلقو اگر اللہ الانبیاء و مؤمنان سرد نجات ورکولو وعدکو واللہ دنگا آغا مومنان دور کی چا سرچ اللہ وعدہ کئی قل فرمایا ایوہ الناس و خلق انہی کنتم فی شک کی ایتاسو فشک من دینی زماد دنیا فلا عبد اللہینا نزو عبادت و بندگی نکون دہا کسانو تعبدون من دون اللہ چتاسو ارت عبادت و بندگی کو ایما سواد اللانا ولیکن عبد اللہ اللہی لیکن زو عبادت و بندگی کن دا اللہ ذات یتوفاکم چتاسو دا وفات کی وعمرتو ماتا حکم کلشن ان اکون من المؤمنین دا چشمز بمؤمنانینا وان اقل وجهک او دا چ درشک خپل مخدی او خپل ځان ذکر دا وجود مراد کتول بدن دا چ درشک خپل ځان لدین غدین تا حنیفا چ غمیلان کون کے لذبات اللہ حق تا ولا تكونن من المشركين او خامخا نكيزة مشركاننا ولا تدع من دون الله او مراب لما سواد اللهنا ولا تدع مراب لا مرابدت كوهو مخاطبا من دون الله ما سواد اللانا ما هغ چالرا لا ينفعوكا چتات فائدد الرسول نشی ولا يدروك او نبی ماریو تکلیف درن لرکول شی فان فعلتا کچر دا کاردوكو فانك ایضا من الظالمین نبی شکت بی فدا وقت دی ظالمان مشرکاننا ور آیات کی بل چاہتا مو آیا چی رو رسی اور آمدت چی او کدا سکار دیو کو غیبانا بل چاہتا ہے چی رو رسی ور آمدت چی نتجد ظالمان مشرکان نظیر چی زکا غیر فوق الاسباب رابلل دا شرک نے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ أَوْ كُرَّ سَيِّئَةٍ اللَّهُ تَكْلِفًا أَوْ ضُرٌّ دَنَكِرَدَا أَوْ فَسِيَاقَ دَنَفِكِ رَاوَسُ عُمُومِ وَرَسُولُ اللَّهِ تَكْلِفُ بِمَارِ تَبَغَا غَرِيبِ أَوْلَادِ بِنِشْتَا نُورِ الدُّنْيَا فَرِشَانَيْهِ فلا کاشف له الا هو نشتا دے سوک لرکا ان کے دے الا هو مگا اجر دغه یو الله دې اگر کاشف بیا نه کې رزق کور کو د نفي نرستو دې یو نبی لري کول شي نه اولي نمله نه ژوند نه انسانان نه پیریان فلا کاشف له الله نشته دې څوک لري کول کې د دې مشکل او تکلیف او بیماری الله مگر ده او الله ويرتك بخير او کرا دول رستا بارک ده خیر فلا راد لفضله مشت سوک واپس کون کے لفضله فضل و مهربان اید اللہ لرا یفید به من یشاو رسیت بی سراغ چالو چخو خشی من عباده دخل بندگاننا وهو الغفور الرحيم او دا اللہ بخل کے مهربان دے قل فرمایا ایوہ الناس و خلقو قد جاکم الحق بے شکر آغلد تاسو تحق من ربکم لطرف درفستا سنا فمن احتدا چاچ اللہ رو مندہ حق اپی جنب و حق بس روان شو فإنما يهتدي لنفسه نبی شک دالار من دل دده دخل زان دفار فائده دا ومن دلاله شو چه گمراه دلار شو فإنما يدل عليها بوز گمراه دلتاه وما نعليكم بوكيل او زنیما پتا سوز بوار او محافظ وطبع روان شا مادا غصف سیحا الیکا چی وحی کی دیش تاتا واسبر او صبر کپ دعوت دللہ صبر کپ دی ایمان او دعوت دللہ حتی یحکم اللہ تربیچ اللہ فی صلو کی وہو خیر الحاکم او دا اللہ غرد دفی صلو کون کنا سورہ احود دا دا قرآن دا سورتن دا ترتیب لحاظ سر ایولسن نے او دا مکی سورت دا ناظر شید پس دا سورہ احنسنا دا په ترتیب کې د پنځوستم نه سورہ هود کې د سلورو مسلو وضاحت کړي یو دا چې عبادت او بندګي دا یوازې د الله کوي لکه دې آیات کې الله تعبد الا الله عبادت او بندګي نه کوي مگر دی او الله دین صورت کی نفی دے شرک فی العلم دا او درین ترغیب دے پا تبلیغ دے چدا قرآن او دا دین حبیب دے خلق تورسا او سلورم تسلید نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا دی کی اشتق واقعات اللہ نام دی علیہ السلام ذکر کئی یوشفق واقعات اللہ ذکر کئی دس واقعات تعلق خود نفی دی شرف دی عبادت سرے او اس واقعات لکد ابراہیم او دی لوط علیہ السلام داد نفی دی علم غیب سر تعلق لئی او دی موسیٰ علیہ السلام واقعہ داد فارد تسلی را بصورت کے دغ سلور مضامین اللہ وضاحت سر ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ دبی فمراد و مانا بانی خفوی کتاب اندہ کتاب دے احکمت آیاتوہی د حکمت نه د کرشی دی آیات نه دی او دادا سی کتاب دے چو محکم نے الفاظ محکم دی معنی محکم علا ندا کامل صورتا او معنا کتاب احکمت آیاته دا حکمت ندکلی شیدی آیاتنا ندی ثم فصلت او بیا واضح کلی شیدی او دیدا من لدن حکیم خبیر دا طرف دا غزات نچخاون دا حکمت ندی خبیر او خبردار دی ادا کتاب حکیم تا کتاب دا حکمت ندک دی ذکر دا حکیم کتاب دی او دا کتاب ثم فصلت دا واضح کلی شیر دی زکدا د خبیر ذات به طرف نراغلی ودا دمره لی کتاب شراغی فضائل اللہ ذکر کل حکمت ندکنے او دا وضاحت ندکنے او دا حکیم او خبیر کتاب نے پدی کے اہم او مرکزی مسلک ملا اللہ تعبدو الا اللہ دی نمخ کے حرف جر محضوظ دے اصل کسو بی اللہ تعبدو او جار مجرور دا متعلق دے دا فصلت پوری یا دا احکمت پوری ایمان رجاز دے دے کلام دا تعلیم مقدر دے اے احکمت آیاته لی اللہ تعبدو اللہ فصلت آیاته لِاللّٰه تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰه داچ عبادت او بندگی به نکوی مگر د یو الله به کوی انی بی اننی بی شک ز لکم تاسو دپاره منه د الله د طرفنا نذیر و بشیر یره درکوونکی موذور درکوونکی وان استغفرو ربکم او دا چه بخنو غالی دخل ربنا سمتو بوده او بیاد اللالتو بوباسی اے بیان دو توبیو دو استغفار او دو بی منس کے فرق سنے نمداری جو سالکین کے حافظ ابن قیم رحم اللہ وی اے استغفار او توبی پمن کی سفر اکدے او دوارا چی راجمشی نصبت مرادی دا دوارا چی راجمشی دین بس مرادی کل قرآن کی توبہ استغفار جدا جدا راجی اباغی مقامات کی دارا جمع کی استغفار دو قسم دے یو مفرد و مقرون بالتوبہ دے اے مفرد دیتا ہے لکمی علیہ السلام و استغفیر ربکم انہو کان غفارا او لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون او لا يستغفر الله ان الله غفور رحيم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بيت استغفار مفرد وي اباذي بتوبي سر مقروني لك قرد آيات كوي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا دارن سورة نوح کی استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا دارن الاله العالمين داس الوحيد کی هو انشاكم من الارض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مگر کل مفرد استغفار دے کل مقرون بالتوبوی امام ابن قیم وی استغفار نفرت پشان دی توبی ہے بل ہوا توبت بعینها باب عینہی توبہ دا ایچی کل جدال نتوبم توبہ دا استغفارم توبہ دا کل چی جدا جدا وی نبی دغا مانا دا او کل چی دوال یو زیر آشی نی استغفار کسی طلب وقایت شر ما مدوا دیکی طلب دا بچاو دا شر دا غا گناہنو ندے کم چی تیرشی او توبہ دیکی رجوع او طلب دش وقایت دا شر دا غی چی دیتی وریگی پا مستقبل کی ورد دک اسم گناہنو ندے یہ تیرشی یو آغا بی چرا روانی ند دوارو ند فناہی غاری وان استغفرو ربکم دا چی بخنو غالی دخبل ربنا اید مغفرت تعلق دا مخلی گناہنو سرد او سمتو بینے ہی دا توبی تعلق دا آئند گناہنو سرد چی آئند بدا سنکم بخنو غالی دخبل رب نبیار تتوبہ واسی یمتعکم مطان حسنا فائدہ بدر کتاسو تفائدہ خیستا الى جلن مسمن ترغنی تھی معلومی پوری ویوتی غرب کی کل بی فضل اریو خاندنی کمل تفضلہ بدل د نیک عمل دا ورب کی اریو خاون د غر عمل تا فضله غر بدل دا و ان تولو دیده کی اتا محذوفا و تخفیفا نداب یاد حاضر فیل مزاری سی غشو قواؤ لی بی تاسو او کتا پک محذوف نہ گنی نجاز فعل ماضی سی غوا وان تولوا وان تتولوا قواعد دی تاسو فانی اخاف علیکم بیشک زی اریدم پتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب دی رز لینا الاللہ مرجعکم اللہ تبی واپس کی دل ستاسو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ پاریش قدرت و طاقت والے الا خبر شئی انہم بے شک دا مشرکان یثنون صدورہم علیتا ویختل سنی لیستخفو منہ دید پارا چی دیزان فتک دا اللہ پر آیات کی جو ترجمی دی یاد آچی آیات دا مومنان مبارکی ہیں مجیال آیات دا سمانا خبردار بیشک جی ایدا مومنان ایتنون علیتا ویخت بسنی لیستخون دید پارچ دی ہواو کی باللانا اے دا حیاء حکم راغلو ندل دمرا حیاء شورو کا چیزان بے او دسماتی تا سر گندو لینے شو دا غسل دا پارے زان سر گندو لینے شو او پا وقت دا صحبت کے زان سر گندو لینے شو اللہ دی آیات کی اے دا حیاء حکم دے خویو حکم دا دا تکلف مرتبی تا نرسوئی اللہ ای تازو غجامو کم مانا پتھو دینی شئی نیا آیات کی مسلمانان مرادو چاہی اللہ انہم یثنون صدورہم خبردار بیشک دی علی اختلی سینی لیستخنی دی پارچ ہواو کی دی اللہ نیاب اوک آیات دی کفار بارکی شی خبردار بیشک دی علی سینی چیزان وقف کی دا اللہ نا ادھا مشرکان دا عقیدہ چپا باز پتو حالتنی کی من دا اللہ نا پتے دیشو لکا حدیث دا مسلم شریف کے راغلی لکو خار دا عقیدہ چیزا من دا باز پتو خبر پتا اللہ تنلگی العیاذ باللہ وجد اللہ دا کور سر مدری کافر غالل یوگل سر خبری کئی آیا ورطو یر منچ سوائی اللہ اور نابل کافر ورطو ای چی منگا پتو زوائی اوری او چی پپٹو آئی دا ناوری خبردار دی شکدا کافران اڑی سنیخ پلی دیر پارا چی زان پھٹکی دا اللہ نا الا خبر شيء حين يستقشون كم وقت جزان پہ پیدے تھی آبہم پجامو خلو کے اے پہ کوٹاو کمرکی زان پجامو کے بنکڑے بیام با اللہ نہ پتے دے نشی یا لما یسرون پوئیگی پایا چھدئی پتھائی وما یدنون آوا چھدئی سرگنگئی انہو علیم بزات الصدور بے شک اللہ پوہ دے پپٹ رازن دسین وما من دابت نشت دیسی زند سر اے دابن کے روا او دمائے نافین پسوا ندی کی عموم راغلے اے دابا ار قسم حیوان توئی کاغا عاقل دے او غیر عاقل دے نشتے سے او زندہ سر فی الارض فزمکا کی اللہ للہ رزقها مگر پا اللہ دے رزق دا ہے ویعلم اللہ فیز مستقر رہا فزید قرار دے دا عبدی ومستعدا فزید امانت کی خدید دی کل فی کتاب مبین دا طول دا اللہ علم کی موجود دی بہر یوشی درزق ماری اللہ پخپل دست قدرت کی اوستی گردہ احسانن و تفضلن عوام یو خبر قیدہ دے شریعت نہ خلاف دا وی العیاذ باللہ فمن پڑ دے رزق برا کئی ناز و مواری اوستی خدا احسان و نعم دے دچا زور پنشتا بچا زور پنشتا ورنواری ایشی درزق زمواری فلا سکی اوستی وہو اللذی ادا اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانی ناؤزن کی فی ستت وی آمن پشپگ رز کی وکان عرشوہی علالما او عرش دا اللہ پوبو بانی بعض علماء دعوے لینی خواہ علم بعض امیر محققینی دعا قول رد کرے اے عرش پوہو اسم دو بود پاسا میں او دعا علماء دیگون مراد دا دنیوی مولی خواہ مخ کے دا عرش او دو بو پا منس کے سہائل ناسمانی نو نبل شو او اس پا کے دا حائل شیدی یو قول علماء دا ذکر کھڑے گئے ودی ایک صحیح حدیث آؤ علماء سے ذکر کری آدا دی دیوے کی دوبون مراد عبد سمندر میں دی کم چی فضم کری زکا ما دا بہر دا عبد سمندر دا خدا اسمان عزمکی دی پیدائش نفس موجود شی او عرش خمخ کی اینا اسمان این ازمکاواب وچ اسمان ازمکا نیمو بکم ریکے ہوئے دیو جنا راغلی دی بخاری شریف حدیث اندے ویکان اللہ ولم یکن شیعن قبلہ اللہ موجود دا اللہ نمخکس شیعنو اس شیعنو وکان عرشه علی الماء او عرش توبیبانی آد ازمکی بنی بلکہ راغلی بھی گورا اسمان دے دوم اسمان دا پاس بہر دے او داغ سمندر پا علا وسخل کی دور پاس للا لکد یو اسمان نکر بلا اسمان پوری اے دوم اسمان دا پاس سمندر دے او داغ سمندر دے ایخ او دستر بارک کی دور پاس للا لکد آسمان او دزم کی فمنس کی او بیا دغی سمندر دپاس اچ ملائک دی او اغی عرش دا اللہ اچھتکنے او اغی ملائک دمر غط بدنی دے چر آغلی ما دینا زلافہم ورکبہم دا غی دبی اختو زنگنین پور دمر فاصل دا لکدی و اسمان نراوال تربل پوری ثم فوق ظهورهم العرش بیا دبی ملائکو دشاد پاس عرش نے واللہ تعالی فوق ذالک او اللہ دبی فیل دپاس رواہ احمد والدارمی دبی دے کے ابونا مراد دا دزمکی ابونی دی ذکر اللہ عرش و عشنو اسمان ازمک لانوا نچ ازمک نوا نو ابکم دے کے دے ابو ندا دنیا اید سمندر بہدی مراد بلکہ دے ام اسمان دا پاس بہر اغف مراد دے وکان عرشو علی الماء او عرش دا اللہ پہ دے بانی چکم اید دا بہر دے دے ام اسمان دا پاس لیبلوکم دا نظام دزمکو دا آسمانونو دست دا پارا پیدا کلے لیبلوکم چستاسو امتحان واخلی ایوکم احسن عملا چکم یا بی پتاسو کی خیستا ملوالا اگر آسمانی پیدا کلے زمکی پیدا کلے دا دیر پار دی رنگ استاس امتحان اخلی چی کم یا ادائی پتاسو کی دیر خیستا ملوالا اگل تو ابن کثیر لکلی عمل خیستا کی گینا مگر پدو سی جنو عمل خیستا کی گی مگر پدو سی جنو یو اخلاص او دین دا اللہ دا حبیب دا سنت تابداری اے عملم دا اللہ دا پارا دے او دا سنت مطابق دے ولئن قلتا او کچر فرمائلتا انکم بیشکتا سو مبعوثونا را پورتا کول بشئی من بعد الموت پس دا مرگنا اے کفار سمر شئی بیابرا پورتا کول شئی لیقولن الذین کفروا خام خوابوا یا حلق چی کافری ان هذا الا سحر مبین سندی دا مگر جادو دخکارا ولئن اخرنا عنهم العذاب کرشت من دی کافرن عذاب الى امت معدودة تر یومی تی معلوم پوری ورد امت پا قرآن کی پدھنو ما نازان راجی کالا امتنا مراد مدعی لکدی آیات کی امتنا مراد مدعی عشت کو عذاب دینا لا امت معدودت تر یوم دی او نیتی معلوم پوری دیلے کی امت سمانا دا امدو دا مدیر سورہ یوسف کن پا دا مانا را دی آیات دی تی پیجن صلی اختم ود کارا باد امتی خبر رایا دشو و پس دسن دینا کل امت فمانا دا امام و مقتدار رازی لکد سورہ نحل آیات تی یو سلشلم 120 نمبر ان ابراہیم کان امتا ابراہیم علیہ السلام امتو یعنی امام تو شوا و مقتدا اکل امت بمانا دا ملت و دین مرازی لکه سوره زخرف آیات دې دیشتم کچاره وست کومن دین عذاب الى امه معدوده پر یوم دی مالن فور لا یقول من خام هذا کافر بوای ما یحسو سشد چې بند کو دا عذاب الا خبر شي یوم یاتیهم فکمر الشراب شدا عذاب دیتا لیس مصروفا عنهم نبی دار لشد دینا وحاق بهم اورا نازل بشف دینا کانو بهی استهدئون چیدئی جراغی پوری توکی بیکونی ولئن ذقنا الانسانا خوصا قوم الانسان تا منا رحمتا زمن دا طرفنا سا رحمتا خوشالی ثم نزعناها منه بیارا کاغو دا رحمتا خوشالی دا دنا انہو بشکنے لیعوسن کفور خام خانا امیدئی او غتنا شکرئی ولئن ذقناه ناما کوسکو مندت نعمت بعد ضرر پس د تکلیفنا مست اجرا تکلیف د ترسیدن لیقولن نخام خواهی دے ایدا ناپوها کافر انسان وائی ذهب السیئات عنی لال لغتول تکلیفن زمانا انه بشک دے لفرح خامخا تکبر کون کی فخور او فخر کئی پغربانانی الا اللذین استثناء منقطعا لیکن هاگ کسان شبری چغی صبر کردے دا اللہ پتعاتی دا اللہ دنا فرمانونا وعمل الصالحاتی او مرن اکری دنیک اولائی قدر دیمان او دنیک و مرن خاندان لهم مغفرت دید پار بخندا و اجر مکبیر او اجر دلیک فلعلک تارکم بعد ما یوحاییت فلعلک کی دیشت پس آیات تارکم بعد ما یوحاییت پری خودن کے باغ آغل رچ وحی کی دیشت آتا و دائقن به صدر کا او تنگیگی پا دیبان سین مبارک استا ایلا قرآن چلیلی بیبا دیر دیوئی مستاسو سین مبارک تنگی ای یقولو دا چوائی دا کافر لولا انزل علیہ کنگن اولی را نازل کلشی نگت دیتی غمبر بان خزانہ او جا اماہو ملکن یا اولی غرازی دیتی سر ملک و فرشتہ انما انت نذیر بیشکتی رور کنکے واللہ علا کل شیئی وکیل اللہ پا اریشی وکیل زموار دے ام یقولونا بلکی وائدہ کافران افتراہو چدا قرآن دی نبی علیہ السلام دزان جوکنے قل فرمایا فأتو راتللو کئی بیاشر سورن پلس سورتن سرا مثلی پمثل دی نبی علیہ السلام یا پمثل دی قرآن مفتریات چد زان دی دروغ نجر کرشی ودعو من استطعتن اور اول یاسو چیسو طاقت استاسو من دون اللہ ما سوا دلانا ان کنتم صادقین کہ یئی تاسو رشتنی اے دائی چید قرآن انت کتاب نشو جوڑو لے یولس سورتن جوڑ کئی او دیلسو نمراد یا مطلقا لستی یا لکم لست مخت تیر شن لکدا سورہ ہو دیو لسن سورت میں مخکی تلس سورت نتیر شد سورت فاتحا بقرہ لنراب نسا مائدہ انعام عراب انخال توبہ یونس او یولسن بے سورت حود ویات دغلس مراد دیدا مخکی چتیر شد علماء لکنی ترتیبوار دینا مطالبہ و اول دعوه چې قرآن غون په کتاب راړی چې هغې نه عاجز شول ویولس سورتونه راړی نو چې هغې نه عاجز شول ویو سورت راړی او چې د یو سورت نه معاجز شول نو الله وایي فلیأتی بحدیث مثله سوره تور کې وایي زه د قرآن غون په یو خبره د څوک جوړه کړي فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كِبْوَتَرْ جُمِي ذِكَ لَكُمْ خِتَاب يَا كَافِرُتَنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ كَجَوَابْ دَرْنُكُ تَاسُتَ اے كَافِرُو ستاسو بِ خُدَيَانُ مَعْبُودَانُ تاسو ارتویرہ مدد شئی دو قرآن مقابلہ کی ماسر ایولت سورتی میں جوڑ کئی خدای یو سورتم جون نکو فالمین فوشی اے کافر انما انزل بعلم اللہ چبی شکدا کتاب رالی جل شیخ فیلم دا اللہ او دا مخلوق علم دا اللہ دا علم مقابل نشکول دا کتاب دا اللہ پا علم خاصا ناظر شے مخلوق دا اللہ دا علم مقابل نشکول نچکل مقابلن شیکولے نیمان رالی او دا مسئلہ منی و اللہ الہ اللہ دا چنشتر بلے بادت و بندگی مستحق اللہ مگر دغیو اللہ فالنتم مسلمون آیا ایتاس اسلام قبل ان کی پر حیات کی یو مانا اشوا اولا ایلا نسوک پوشو یا یعنی تقریب پر نشاہ اللہ دیر اللہ سجد ایلی پر لکم کم اللہ سجد ایلی او چت کئی اوائی ایسے پر قیب ناستی یا اچھے سوک وقت نہیں نیسی سمجھے دن بابا تام اللہ سجد نہیں کو وقت چیلی نیسا ایسی سل ایجت ایسی ایجت کو سا اوائی دی پر پوشو پر یو مانا ہاں څوک دې د ناس چې په یو سره پیژنې بل ولا معنا کوي ګره دا معنا و چې خطاب کافر لو یا فإن لم يستجيبوا لكم تدون معنا دا کچر جواب درنو کو تاسو ته نه دي کافر تاسو لوای چې تاسو وای چې دا کتاب د بنده او حق نه ده اده بره نه راغله نو زید دی ان پیولا سورت نگور کئی نکو جواب در نکو مومنان بی کافر فالمو پوہ شاید مومن خواستن پوہ رے نو دا پوہ نا مراد دیوے کی پا پوہ مصبوطی دنی فالمو خصبوطی والالعلم پا دی علم کلک شای پا خواستن مومن علم در سرشتا خوخت کلک شای انما انزل بعلم الله چدا کتاب را لگل شد پیلم دا اللہ و اللہ الہ اللہ او دی کتاب مرکزی مسالس را چنشتا دی دل عبادت من بگئی مستحق اللہ مگر دہی اللہ فالنتم مسلمون اسلام پا مانا دی اخلاص میں فحل انتم مخلصون اے مسلمانان خواسم یئی خویو مرتبار پسی نور مچت شئی آیا یئی تاسو اخلاص میری دن کی دا مخلصون مرتبہ دا مسلمون مچتا دا لیکن مسلمانان کلتی لی خوی اخلاص چاکی او چاکی من کان یرید الحیات الدنیا ارا سوک چی را دلری دجون دنیا اے نیکی کئی خونی کو کی مقصد دنیا دا ویر پنی کو پیسی برا سر دیلشی اوی جرا فلانے اتنی کار اکم ندا پیسی او بنگلی بنیرے ریشی نیک کار کئی خود دنیا پنیت نگر انما الامال بنیات مسئلہ اوی اوی سری اوزل ری وہ حج لذکر زم ایما ستا حجی سڑے غریب نے گزی دلے نکو پتے دی حجی سے مالدار شب اوی بعض شیعی داغی سرا خواہی نیت منے کے ذکر اللہ حبیب وی تاسو پو در پو حجی و عمرو کئی دادو سی زنا ختمی فقر ختمی او گناہ ہنا ختمی وقتب پدے دی اتھا جا عمرو مکے اسی ارہ مالدار دیر شن فبدا اللہ درزا فجنات کے یاد آیات دریاکار بارکی نے یا آیات دا منافقان مبارک دے اومن اولا لے من کان یرید الحیات الدنیا اور او سوچے در آدل رید جوند دنیا وزینتاہا او ددی دزوب زینت اے دنیا زینت سرے سرے پس حت روغ دے امن دے رزق فراخ دے لاسو کی اقتدار و معتبری دا اے دبی اراد لرین وفی بہما مالا پورا بور کدی تبدلی دا ملین دبی فیہا فدی دنیا کی وہم مودی چنی دا منافقان و ریاکار فیہا دبی دنیا با رکھی لا یبخسون دی سرکن بونکریشی دی سرد دنیا با رکھی سکم بونشی اگر آیات دا عام دے اگر چی بازو رمائے کرامو دا سی فرمائی لی دی امام قرطبی الآیت عامت فی کل من ینی بعملیه غیر اللہ تعالی آیات عام دے دہر اچھا بارکی چی عمل کئی خنیت فا عمل دا اللہ نا بغیر دا بل چاکڑے لکا ریاکار لکا سمعت و نمود والا آمال کئی خمکسد دا اللہ رب العزت رضا پک ندا اولائک اللذین داہ خلق ویدار ریاکار لیسا لهم چنبی دید فارف الاخرت فاخرت کی اللہ النار مگر اور وحبتما سنعو او برباد دے اغنی کمدن چلی کری فی حاف دی دنیا کی وباطلن او باطلنی ما کانو یعملون اغنی چلی کم عملن کئی اید حبت او دی بطلان فمنز کی سفرک دے وباطل ما كانوا يعملون بدئی دا باطل دا تاکید دا حبت دا پارا اگر تاکید نا تاسیس اولاوی ایک موائی چی دا باطل دا حبت دا پارا تاکید دے ایک ایو آت کے حبت ہوئی او بل کی بات ہوئی دوار کیونکہ او مقصد دنیا نو دا تاکید دے خدا دی مفسرین وی جنا دا اریو دے مخت جملے دا پارا علت دے نگر دا آیات دا سی مانا کئی لیسا لہم فی الاخرت الا النار نشت دیگر فاخرت کی مگر اور وی وجہ صدا لحبوط اعمالهم ذکا عملن برباد دی او نشت دیلر پا اخیرت کی مغرور ددائی پا اعمال و ثواب نمرتب کی قلی لبطلانها عملن باطل باطل عمل بانی ثواب و نتیجہ نمرتب کی افمن کان علی بینۃ اے ہر غسوق چه دے پیو اخکار دلیل من ربی دے طرف دخل ربنا ویتلوه شاہد منہ دا یتلو جوے کے دے تابداری دا دے تلا یتلو فمانا دے تابداری امراجی ویتلوه اے ویتب ذالک البرحان اور روان دے دے دغ دلیل پسے شاہد منہ یا شاہد طرف دلانا شاہد نہ مراد جبریل علیہ السلام نے ادام درستی چ شاہد نہ مراد مفسرین وئی معجزات چھ ویتلوہ اور پسیشے جے دغا برہان او دلیل واضح پسی چداغی ذکر تے سفبینت ان کی شاہد منہ یو گواد طرف دلانا یو گواد طرف دلانا او ابن عباس رضی اللہ عنہ مادہ سے مانا کرے وی بین قرآن نے او شاہد جبریل نے او دا یتنی دی تلاوت ننے ند تلاوت بی تابداری ننے او زمیر دی منہو اللہ ترازینے ایفا من کانا لا بینتن ارا سوچ دی پخکار دلیل طرف دربنا قرآن ورسرنے ویتنیوہ شاہدن او لبی دیلر یو گوا منہ دا اللہ دا طرفنا چہ جبریل علیہ السلام نے ومن قبلہ یوم اختد دی قرآن نا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اماما دا خلق دین مقتدا ورحمتنا ورحمت اولائک یؤمنون بی دا خلق ایمان ساتھ کرے قرآن ومن یکفر به چاچ انکارو کد بھی کتاب من الاحزاب دردنینا فنار موعده اور زید واضح داغید فلا تکم کی وفیویت فشک منو ددینا انہ الحق من ربک دیشک دا حق دے دطرف درفستانا ولكن اكثر الناس لكن دير دخلقنا لا يؤمنون ايمان نروني ومن اظلم نشتد به ظالم ممن داغشان افترى بالله كذبا سجو كريدي فالله بان دروغ بدروغ نسبتنا وارتكي والله بان دروغ الكري اولئك دغ خلق فالله دروغ لي يعرضون على ربهم پیش بکریشی پخفل ربانی پیش بکریشی دیو پخفل ربانی ویقول الاشهاد اوبا ویگواهان اشهاد جمع ذکر کا ملائک بگواهی کی انبیاء علیہم السلام بگواهی کی هاولا الذین چدا حق کسان دی کذبو علا ربهم چدرغیلی تخفل رب علا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دی پا ظالمانو اللذین دا ظالمان غخلق دے یسدون عن سبیل اللہ چی خلق بندی دا اللہ دا لارنا ويبغونها عوجا او لتعيد العرض ركوب على خلق تشكوك وشبهات سونك يشي وهم بالآخرة هم كافرون او ديد آخرتنا ان دي انكار كونكني اولئك بغ خلق لم يكونوا معجزين مدد كمزور كونك الله لنخل الارض فزمك اكيد حکم طلبتی اختکی با اللہ نفذ مکہ کی دی تختیبی نشی اللہ آجز کولی نشی وما كان لهم من دون الله او نشتجید پار ما سیواد اللہ من اولیاء سوک دوستان چکنی دا اللہ دا عذاب نبی بچ کی یدعف لهم العذاب ایس سیوا بکلیشی دگن بکلیشی دیتا عذاب دلتا بعضی مفسرین یا اشکال ذکر کرے وی دگن والے خوب پنی خوب کے راضی اپا گناہنو کی خوب دگن والے نشتا تاسو لبار بار دایات تیر شورا بشی من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها ومن جا بالسیئتی فلا یجز الا مثلها اللہ چاچی یونی کیو کلس بدلی بار کم او چاچی گناہو کا نباہو پا مقدار بسزا ملاوشی بلتا سنگا وید آفو لہم العذاب یہ جواب دا دیدے کہ مدعافت پا مانا دا شدت دے یعنی دی خلقو تا بدوس از آگانی ورکی یو دا چی پا خل گمراو زین دا چی نور بیلاری کنی اولا ایدعافو لہم العذاب دگن بکریشی دید پارا عذاب زتا پخپلم گمراو و نورم گمرا کری ما کانو یستطیعونا نودی وسا طاقت لرن کی السمع دا غدنی و حقتا و ما کانو بسرون او نودی لدن کی حق لران اولائک اللذین داغ خلق میں خسرو انفسهم چتاوان کی چولی دی خپل زانونا ذکر غیر اللہ عبادت و بندگی کری وضل عنہم او رکشی دی دینا ما کانو یفترون آغا چیدئی چی دزان بیس جنول لا جرم دیکھی دولماء و اقوال دی لا جرم بارکی یو دانے چی دا لا رد کلام ثابت نے لا ایلیس الامرو کما زامو دا سکار ندے لکدئی چی خیال و گمان کئی او جرم پا مانا دا کسب دا فائل پا کی مزمر نے او و انن فی الاخرت پا محل دا نسب کی نے نگر تقدیر دا کلام داسی شلا داسی ندا کسب قولهم خسرانهم فی الاخرہ کسب کڑے دے وینا دی تاوان دی پا خیرت کی اب آج علماء ایدا لا جرم دو کلیمی خودے کی ترکیب شے ندا گر دے دلے پا مانا دا حقاً لا جرم مانا ولا بد ولا شک او لا محالتا لا جرم دی کی شک نشتا انہم چی بے شک دا کافران فی الاخرت پا خیرت کی هم الاخسرون دی 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 طول نزیات تاوانیان ان الذين بشكوا كفانا من يشي ما نروه وعمل الصالحات ملين كريدين واخبطوا الى ربهم اواجزي كره دخل الرب دا دخل الرب وان دي اجزي كاي اولئك بغى مؤمنان ودنيك ومجين ودا جزي خاوندان اصحاب الجنه بعد اهل الجنه اہل جنت دین فیہا خالدین لیبدئی تدیکی امیشا مثل الفریقین مثال دی جو دلو چیو پل مسلمانان دی بل پل کافری کل آما والاسم پشان دیرند دکون دے والبصور والسمی او پشان دیدن کی دا اوریدن کی اے کافر دا سیدے لکھو او کافر دا سیدے لکھو او مومن دا شور و سمیدے دے یمیم او دے اورم حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دعال پا مثال کے مجدی برابر دی مومن او کافر برابر دی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی درست آیات مبارکہ کی ادلیل نقلی تواقی دنیح علیہ السلام او داہی اگت تفصیل در تذکر کی ولقد ارسلنا نوحاً او بے شکر علی گلو من نبی علیہ السلام الى قومه قوم داغتا او قوم فہراد کے چکل اور فراغن فرمائلو انی لکم بے شکر زتا سلطارا نظیر مبین یر درکون کے مخکارا اللہ تعبدو الا اللہ لا ستا سو عبادت و بندگی و نکوئی مگر دی او اللہ بکوئی انی اخاف بیشک ازی عریضم علیکم تتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رز درناکنا فقال الملو الذین ویلی سردارانو کسانو کفری من قومی چاہی کافری دقوم دنوح علیہ السلامنا ما نراک اللہ بشرا مثلنا اینید منتا مگر تخبا یادم زمین غنتی اید اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام تیلی وما نراک اتباکا نید منتا بدارستا اللہ الذین مگر آکسان هم اراضی لنا چی اغی زمین بیتا منکی ورا مسلمانانو ته کافر زلیلی ذکر الله دا انبیاء مرغری دا اکثر کمزور غریبانانی اکم غط غط مالدار کافر دی دا به مخه لودری دن هم اراذلنا چیا غی زلیل دی پمنکی یا غتول زمون خادمان نوکران غلامان دی بادی الرأی اے ظاہر رائے والدی او دخبر جور والی تنرسی اے خو ظاہر کستا خبر تکتی او استاد خبر باسن تنبی رسیدی زوا بادی الرائے خکار رائے والدی او دیر جور اقل و نظر ملئی یا مانا و بادی الرائی اولی رائی والدی درمزل درمزل یو خبر تسوچنی کئی نگر کدا مانے و کئی ظاہر رائی والدی ندا بادی الرائی کی بادی ان بد بدوی نشی با دال واو مادد ظهور پا مانا رازی او کنا دا بادی الرائی دا بد این شی اے دا دا بد این دی دیوشن چی ابتدا کے اے دا ابتدائی رائی والدی او خبر تا درنزل و درنزل سوچنی کئی وما نرى لكم من تاصل علينا فخل زانه من فضل صغر والد تاصل فمالك زمين صغر نئيك بل نظنكم كاذبين بل كذبان كوم تتاصل دراجين قال نوح عليه السلام فرمالي يا قوم قوم زما ارأيتم خبر را قیمات ان کنتو علا بینت قیمت تخکار دلیل من ربی بطرف درب زمانا و آتانی رحمتا من عنده
تعلیم څنګه ما شمان ټول ګرځي نو دې کا تب
هر وی چې دې دې کا کن واتانی رحمتا من عنده او را کړې دې ما ته رحمت یعنی نبوت او پیغمبري من عنده دخل طرفنا ایز پخکار دلیل اما تا اللہ پیغمبری را کرنوح علیہ السلام فا امیت علیکم ندا رحمت پتکل شید پتاسو فا امیت علیکم اے دا بینا رحمت پتکل شید پتاسو انلزمکنوها آیاتاسو مجبورکم دبی قبلولتا وانتم لها کارهون یئتاسو دیل ربت گنن کی لزخ تاسو مجبور کول نشم ویا قوم قوم زما لا اسألکم علیه مالا نغارم تاسو نف بیان ببن سمال انزیع اللہ للہ ندم الزیر زما مگر فاللہ وما انا بتوارد الذین آمنوا او نیم از شرم که آه کسان لرا چه ایمان روڑه انهم ملاقو ربهم بیشک جیو ملاقات کئی دخل رف سرا نکماو شرم ندا اللہ روان دی زما شکایت بوکی چه اللہ موخو شرمی انهم ملاقو ربهم دی دا مومنان چی دی دی دا ملاقات کئی دا خپل رف سرا نو کماو شرل زما شکایت بگیا کئی ولیکنی اراکن لیکن وینم زتاسو قوما تجهلون یا قوم ناپوها اے ناپوها ای دا اللہ ملاقات منینا او دا خبر تسلیم اوینا چه دا مومنان بتاسو نغوروی ویا قوم قوم زما من ینصرنی سوک دے چه ما با بچکی من اللہ دا اللہ دا عذابنا ان تردتهم کما دا غریبانان مومنان شنل کافر او منتظان بطخکاری چه دے ناسی او منگم ناسی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت من قبل وی ولا اقول لكم زنوا انت تهندي خزائن الله چه زما سر خزانی د الله ولا اعلم الغيب او نفوغم فغيب ز فغيب نفوغم ولا اقول زنوا اني ملك چه زغن ملك او فرشته ولا اقول نوائم للذين كفانوا تصدري اعينكم شسفك بني سترغستاسو استاسو دسترغو نسفك راهي زهرگز نوام لئيتيهم الله خيرا شهرگز وربن كدويت الله خير الله اعلم بما في انفسهم الله خطيجي فاغا صدق شد دیف دیزون کنین انی بچن اغل من الظالمین خامخا پدع وقتی انبد ظالماننا قالو انی بکافرو یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا بیشک تازم سر جگڑو کا فاکثر تجدالنا ندیر دیتم سر جگڑ زمین بس پنور جگڑ دیسی فاتنا بما تعدنا راول منتا غازاب چتم داغی نگر او من سر وادی کے ان کنت من الصادقین کچریت درشتینا قال نوح علیہ السلام فرمائے انما یاتیکم به اللہ بے شک راتل بکی تاسل پدی عذاب بانے اللہ عذاب را وصل خود الله پلا سکی انشاء کچر خوشوا وما انتم بمعجزین او می تاسو اللہ لراز زکون کی یعنی چه عذاب نمو تختی ایده خلقو دس عذاب دنیون خسره تختی و ایده اللہ نمکم طلقی اختکوئی ولا ينفعكم نصحي او فائدہ نظر کئی تاسو تا خیر خواهی زمان اے نصح ستوئی او نصیح ستوئی ویقص کول دیو داسی خبری او دیو داسی کار چیہی کی اصلاحی او دا النصح او کلمه جامعه دا چه تال خبرداره در کی چه دا زائین دا گمراهی دی او دا زائین دا رشد و هدایت دی او فائدن در کئی تاسو تا نصحی خیر خواهلت علمات این عربتو کبیر آدلرم ان انصح لکم دا چه خیر خواهلت مستاسو ان کان اللہ کوی اللہ یرید چ اللہ اراد نری ایہیکم دا چ تاسو گمراہ کی هو ربکم دا اللہ تاسو رب دے ویلیہ ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کنے شئی ام یقولون بلکہ وائدہ کافر افتراہو چرا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام دے زان جوڑ کرے اید یقولون قائل سوک دی میں ابن عباس رضی اللہ نمائی دین نوح علیہ السلام او داوی قوم مراد دے داد جمہور قول لے اباز مفسرین و اجل اللہ حبیب کی مراد دے ہم یقولون اگل کیوائی دے ایدا کافران دے قوم دے نوح علیہ السلام اختراہو چدا نوح علیہ السلام سوئی دے دے زیان زور کری نگر قدغا مت مراد شیدا دے جمہور قول لے اباز مفسرین و اجل اللہ حبیب کی مراد دے قل فرمایا اے زما پیغمبر نوح علیہ السلام ان افتریتہ کداما دزان جڑ کری فالی اجرانی نفما بی سزاد دی جرم زما چگر ما دزان نخبری جوری کری او اللہ تم منصوری کری وانا بریم مما تزینین او زب زارم داغن ستاسو کم جرم نکائی و اوحی الى نوح وحی کرشی نوح علیہ السلام تا انہو چی بیشک شان دادے لن یؤمن من قوم کا ہرگی دیمان نرود استاد دی قومنا الا من قد آمنا مگر آغا سوک چی مختی مان روڑے فلا تبتئس تمغم جنیگا بما فاغکانو یفلون چدیس کئی وصنع الفلک بی اعیننا او جوڑک کشتئی بی اعیننا زمان دستر گدلوان دی پورا قرآن کی صفت دا اعیون نا راغلے او دا سی آیاتون قرآن کی دیر راغلی سورہ مومنون آیات بھی کہیشتم چھ دا این صفت اللہ تثابت لے سورہ سور کی آیات میں اتسلی اختم سورہ طہا کی راضی یو درشم او سور قمر کے راجی آیات سلورم دا صفت اللہ زان تا ثابت کنے دا دیو جنا د سلف او د صحابه او تابعین او سلف د امت دا طریقه لا چکم صفات الله ځان ته ثابت کړي نه اور ته ثابت وي اکمی چې نفی کړي نو هغه ته نفی کوي آتنا نفی کئی اے البحقی وموقفه من الالہیات تیکی صفت دعین ذکر کرے صفت العین دعید صفات وحغنبے چه امام بحقی رحمه اللہ دا ثابت کرے گا اللہ تا ذکر دا پا دلو قاطعو دے قرآن و سنت راغلے امام بے حقی لفظ دہن قرآن کی تنجو مقامات کی راغلے وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي تاو سورت وحایات دے یوکم سلویختن اَفَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بَعَيَاد بِسُورِ تُورِ دارنگی وَسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا تاکم آیات چیزمی درس تے ندا ہوئی دارنگی شپگم آیات بِسُورِ قَمَرِ وَالْتَجِرِ بِأَعْيُنِنَا رَوَانَ وَزَمِن دَسْتُرْ بِدَوَانِ دَا كِشْتَئِ لفظ عین صفت قرآن کی تنگی مقامات تراغل او اللہ تے اضافت شویر او حادیث کن سبو تراغل دی صفت اللہ تا دو اجن ابن عباس رضی اللہ نما مانا کہ وَسْنَا الْفُلْكَ بِآئِنِنَا اے بِعِنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وی جوڑت کشتئی زمین دستر گدروان نی کمو علماء چدا فکری چی دیجے کی دستر گو مانا پا حفاظت کنی اے بی آئینی نا زمین پا حفاظت یا چاہینی چی دینا مراد سدے علم تے مراد دے زمن تے علم میں اماد دا کتاب مصنف ہوئی وہی تاویلات فاسدت ما انزل اللہ بہا من سلطان دا تاویلات فاسدت اللہ پدی دلیل نظر آلے گلے او غرض پدی تاویلات کسن تیخ تکی بے اثبات بے صفت دعین اللہ تا او دا پگنو احادیث مبارکو کم دی ذکر راغنے وسنع الفلک بی آئیننا جوڑک کشتئی زمون دستر بی دلواننی ووحینا زمون دا وحی مطابق ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو او خبر مکہ زما فرغان کتا مبارک چ ظالمان مشرکان دی انہم مغرقون بے شکا دیبا غرق ریشی نوح علیہ السلام دا کشتی پر اوچ از مکہ جورولا نکوم بور پر خاندل اولماء دا سی لیکنی چلے پر اوچ از مکہ جورولا نکوم بخاندل یعنی ہو سلط نجارا بعد ما کنت نبیا اے نوح علیہ السلام اس دی دلرگو ترکانی کار شورو کو ددی نفس چی مخت خط پیغمبری اویچ علی عزب اللہ دانی وانی اگر پوچ از مکا کشتے گوڑے نم دگو تو بوس کو لپس مرو او دی پاکی کشتے گوڑے اگر نبی چی سوئی آغا نور خلقو تا مخکاری داتون خلق دا نبی تا اعتبار دا سوئی چران دی ویسنع الفلقا جوڑو لے کشتے وكل ما مر عليه هر کله چې تیرې دل وفا ملأ سرداران من قومه د قوم د اغینا سخروا منه نو ټول کې د کولو د دی نوح علیه السلام پورې اے ګور په اوچوي د کشته جوړای قال نوح علیه السلام فرمایلی ان تسخروا منا کتاسو کې کوي زمون پورې فإنا نسخر منكم لمنغبن توكي كتاس پوري كما تسخرون لك سنگ جتاس توكي كوي فسوف تعلمون ضرب شفوها وشيطاس من ياتي عذاب سوق بشراب شير تعذاب يخزيه عواب رسوا وشرمندك ويهل عليه عذاب النكيم او شوق دے چه نازل دے شفاغ عذاب امیشا اے تردی کشتائی تیارشوا او دتو خان غوقت رو رسیدو حتی دا جا امرنا تردی چه کل راغل حکم دا عذاب زمنگا وفارت تنور اے دا تنور علماء گنما ناغانی کری او لکه څنګه مونږ په خپل کې تنور وایو دا سره وایو چې نه د دې تنور نو مراد عام تنور دی چې دا د نوح علیه السلام په کور کې الله ورته دا مخه مقرر کړو وا زما په همبره چې د ځمکې نه وګرځي او دې تنور نو مروته مستوی اذان او مرګي سنبالوا یا تنور نہ مراد دزمک مخنے وجه الارض تردیش راغل حکم دا عذاب زمنگا وفارت تنور او دوش والو آغا مخ دزمکی اللہ ازمک دویچی چنی رو باسا او اسمان تے حکم کچھ لگتا ارباران ورواب قل نحمل فيها فرمایو موږ سوارته زما په غمبره دي کشته کی من كل زوجين اثنين بهر یو جوړو نه دوا نر او ماده واهلك داخل تابدار ان دم پک سوارکا الا من سبق له القول مگر اسو چروان دي تیر شهید پاهي باندې وینا اے کافر مشرک دا کشتائی کی نصور ہے ومن آمن اواغ سوکم سوار کسی ایمان روڑے اگر چستا دا اہل ننی وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نور روڑے دا غیسر مگر لغن تی خلقو اے نحنیم سا وکال دعوت اکڑے دشپیم کڑے درازیم کڑے پپتاو پسرگندا اجتماعی و انفرادی وصور خلق و ایمان روڑے تلتا دا اہل علم دلی قول دن سوک و یسو کسان ایمان روڑے نحنیم سا وکالتی سو کسان اتو بازی لکلی چه لسو ایمان روڑے او چاپک دو کمتی آجی کرکی دا کل نزیاد قولو ثمانية وسبعون وإذا طول دوكما تياو اتاسو ورئي دسوسو قالو فسربا نميو وسلين جوري اگر دازم دو ایمان دیچه انبیاء دعوت پیش کئی کچاور فرمر گر تیاو کاو کونکا ناغی کامیابی ذکر اللہ پیغام خلق ترسولے پدی دمر اوگ دمر کے دورا لگو خلق ایمان روڑے وما آمن ماہو الا قلیل ارد نبی سمر اخلاص وی سمر دردی سمر غفی خود ہدایت خاند اللہ رب العزت دے وقال ارکبو فیہا فرمائلی نوح علیہ السلام سوار شوی پدی کشتے کے بسم الله نظرها ومرسا فإمداد دلن دا اللہ دزیروانی دلی ومرشاہا اددودری دلی اید اللہ دلن پا مدد دا روانشوا او دا اللہ دلن پا مدد بدا ادری ان ربی بیشک رب زما لغفور الرحیم خامخا بخن کے محربان دے وہی تجری بہن او دا کشتی روان و پدی دا کشتی روان و پدی فی موج پا چپو کے کل جبال پشان دا غرنو اے دا غرنو غرنو مر چپو دبی عبو ونادا نوح ابنه آواز ورکړه نوح علیہ السلام بچتا دبی بچی نمو کنعان آواز ورکړه نوح علیہ السلام خپل بچتا وکان فی معزن او دے پہ کنارے پہ ورخ ولاړو یا او دے پا علخ پرد دند پلارنا او والد تے پتہ نوچ ابن زمادا بچے کافر و مشرک نے تمام قرطبی و دینور و مفسرین ذکر کری وینوح علیہ السلام تد بچی دا کفر پتہ نو وکان ابنه یسر الکفر و یظہر الایمان جی بچی دے کفر پتو لے ایمان دے سر بندے لے ورا پیغمبر عالم الغیب نے بخشی بچی دے ایمان ور تپت نشتا اگر پیغمبر دا مشرکان و ہلاکت سوال کلو نو کفت اے ورسن یو پی روی چی تباہ کبیا سنگوی چی دا بچے میں لی تباشو یا بنی ارکب معنا اے بچی را سور شز من سرا نوح علیہ السلام ورطے ولا تکن مال کافرین او مکیگا دا کافر سرا دا کافر مرگر مجونے گا قال دی بچی دی نوح علیہ السلام سآوی الی جبل زرب چی زیب و نسم یا غرطا اے دا غط طوفان دے گا بغرطا ورخیجم یعصمنی من الماء بچ بکی ما دیبونا قال اللہ پی حمر ورکا فرمائی لی لا عصم اليوم مشتر بچ کون کے من رس من امر اللہ اید اللہ دا حکم فی سبی عذابنا اللہ مر رحم مگر عذاب چی رحم کئی چی اللہ دے بعض مفسرین و آیات کی یو سلور توجیحات کی یو دا چی عاصم او اللہ مر رحم کے رحم دا پا مانا دراحم میں اول نشتا بچ کون کے اللہ من ہوا راحم مگر آزاد چی غرحم کون کے دون توجید آو اچھا آسم و راہم با دوارا دا مفہول پا مانا دی لا آسم الوگ لا محسوم الوگ نشتا دا بچکل شد نرز من امر اللہ دا اللہ دا عذابنا اللہ مر رحم مگر آسوک چی غمر ہون دے رحم پکل شد ادرے میں توجیح دار چھے اول پا مانا دا فائل لے دیم پا مانا دا مفہول ادرے سر ورم توجیح دار چھے اول پا مانا دا مفہول او دیم پا مانا دا فائل نشتا بچ کا ان کے ننرز من امر اللہ دا اللہ دا عذابنا اللہ مر رحم مگر ہاں ذات چھے رحم کئی چھے اللہ ہے اے پلار او بچی دا خبر کولی وحال بینہم الموجو راغل و پمن دبی کی آغا چپد دریاب اے یو چپرال فکان من المغرکین نشو آغا دا غرکی دن گنات علماء لکری دا شپد میاشت توفانو شپد میاشت توفانو کل چدا قوم تواسو اللہ توفان ختمونو وقیل ویلشو یا عرب بلعی ماکی ایزمکی راکا گا جدی کمی بچی بچنو پشکل کتان رویتی دا بیا واپس راکا گا اے مرگو میو خوائی جان فرمائی اور ای پکی تا دیر اندر دیر بنا لگوار بخ کشا اور بخی اب لگا تم را بخ کشا جوالا کارا کوا کر اب چا سر اگور ای کل ایس رسول کو دی کنا نشو خوب در نو نکی دا مو در نیکای در پاس او گل ای دیر سیدا اب ار آبی خوائی ایسی کتا سلو آب کچری دا یو پیدا سپا کی دیدی اچا پیسی ویشلے اتاسو ولوینو جگل مالا خدا دور زرو روپای چارا کی خوطمی رو خوبا نیستی در آناس مرگر بای مار مرگر بای چی کنا او ای سیزی سمبر خونم جو او را ایخ کرو اکر عدل تا ملغلر ویشلے کی یو آیات تفسیر کی اپا آغی جی پوئی دی نسم خیال دی یو پل دا طول دنیا یو پل دا یو آیات پا مقصد پی دلیل او ای وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نگر اگر تاوانی کی ندائی دسی جن تاکہ جو تانو غوائی دو میں سے کتھائی کتھی را دی کہ کتھائی را دی اداغ بلکل غریب ختم شا دور ادر سلسا دا پکی دی چانا کسو کی دسو ایخ دے زنواری وادا ملا خواکی بوری نزیر نوڈی میں سی آگئی تا اذن د ګور تا نه خوب زګن تا نه وسو خوب زګن کې دې چې تاسو زګن تا له ګرځي دا نه اوبه یو کار هو کا وکړه بیدار ناسې د مده مرګرو سره نیکی دا چې راځي شي کوي اځنه سره شي خانو به ځي د ننګار به څنګه دغه یو خوب وستو اوبه دا چې کله دې شي ته لږه څوک د خوب او باسي هغه ګنهګار دی روز کو جو مسور سو گراویخ کو ناجر مکی وقیل ویلشی یا ارد بلائی ماکی ایز مکی راکا گو بلی ویا سماو اکلعی او اللہ فرمائلی اسمانا نور باران ورول بدم کا وغید الماو او بکمشی بس او بکمشی وقضی الامر او فیصلو کرشو دکار بجی پول قوم تباشو وستوت علی الجودی او برابر او دری دری علا تشتی پی جودی غربانی با فیرات کی یو حار دو موصل ورطوی با علاوی علا کی غرب وستوت علی الجودی او برابر او دری دنی ادا کشتی پا جودی غر وقیل ویلشی بعدم تباہی دی بربادی دی لیوالدی برحمت باللانا للقوم الظالمی دپارد قوم ظالمانو اے ظالم قوم دیر پارد تباہی او داد دا اللہ دا رحمت نلریوی عدیو کی علماء علی کی وی حضرت نوح علیہ السلام قوم ورطلیر تکلیفن رسولی دی با دمروالی چی بی خدا بیکو او نوح علیہ السلام بی اوالو کپلکی بی انغالو بیا با اللہ ساری خکڑو تردی چیدل تولماو دکلی چکل دا قوم دی ایمان نا امیده شو او نا امیده ای وجه سوا ویعبودا راغ پامسه تکیاوا لدیر کم زوره زوی ورسره او نوح علی سلامی چی سی کو یا بنی انور حاض الشیخ اے بچی دی شیخ تو گرنی علی سلام لاله لا يغرنك زخو گر مر کے دی والم خوش دے دے دوکن کی اور کوئی بابا جی مال لپری مزا دا امسارا کا نام سے واغستا او نوح علیہ السلام پڑی سر والو جنی دسر نروانی شوی نوح علیہ السلام وی رب کترا ما یفعل بی عبادک اے زمارا با تجور دا بندگان دی ما سرس گئی لکو پکی خیر نی خوی دایت ورکو کی او که خیر نی نمال صبر را کی تردی چت زماو دی بیتا منس کی فی صلو کی اللہ ورکو وحیو کا چو اے زما پیغمبر دا چاچی ایمان روڑ دا غدی ورنور پتمکی زما نور دی بی پتمنشی نچه کلا پیغمبر تا پتاو لگی رچی دی ایمان نرادی و رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یو قسم تی مفریزا انکا انتظرهم یدلو عبادت کدی دی پریخ الداشت بند جان دن دلاری تی ولا یلدو الا خاجرا کفارا ونادى نوح ربه آواز ورکړو فریاد کړو دعا وکړو نوح علیہ السلام د ربنا فقال فرمایلی رب رب سما ان ابني من اهلي بیشک دا بچی خو زما دا اهل نو او تا خو زما دا اهل د بچاو وعده کړی وا دا ورته پته نه چې ګنی دی کافر او مشرک دی و ان وعدك الحق او بیشک وعدستا حقلا وانتا احکم الحاکمین او تی دیر خفیص لکن کے ددین رفیص لکن کنا قال رب العالمین فرمائلی ادیوک امام قرطبی اخبر اللہ تعالی نوحا بما هو منفرد به من علم الغیوب اے علمت من حال ابنک ما لم تعلمه انت اللہ ورطا خبر ورق پاغا چا اللہ پاغے منفرد دے چا پاغے بفی دن کے لے اے زمانی علیہ السلام صادقین از خبر با اغا حال نچتتے نی خبر یا نوح نوح علیہ السلام انہو لیسا من اہلک دیشک دا بچستا ندستا دا احلاق ایسا که بچو ویداد اغا احل نده دا کم دا بچکولو چه ما وعده کنی ما خستا دا مومنان و احل دا بچکولو وعده کنی دا اگر چستا سا که بچه خود کی ایمان نشتا انہو عمل غیر صالح اید دی جملی علماء یوسو مقصدون ذکر کری نطول متوجه شئی چیز دے کئی بایا یو دا چی دا دا انہو زمیر دی سوال ترا جیرے اے زما پی غمبرتا تا پتا نشتا او تدی او مشرک بچی دا نجات سوال کے انہو بیشک دا سوال ستا عمل غیر صالح دا عمل دے چھ نیک نلے ندے انہو زمیر دا دے سوال تراجے جو ما توجید آدھے چھے انہو زمیر دا نوح علیہ السلام بچی تراجے او دل تا حضب دا مضاف دے نو کلام کی تقدیر وے انہو دے عمل غیر صالح بیشک دا کنان خاون دا عمل دے غیر صالحن چاہا نیک نگے دے دا بدم الخاون دے او دے دا شرک و دا کفر خاون دے او درے میں توجیح علماء کرام ادا کرنے چی زمیر بچی تر آجے رے او دا عمل المصدر نه او دا بچی وصف جو کو مبالغتا انه بشک دا کنان عمل دا مجسم دا یو عمل دا غیر صالح چیاغا نیک نوے کل دا مصدر اطلاق کی گی مبالغتا لکا رجل صوم آغا سڑیتا وی چی دیوی ریجی سی رجل عدل آغا سڑیتا وی چی دیوی صافی پکی انہو عمل ایداد ناکار عمل یو مجسم دا غیر صالح چند نیک او دی دیکی او قرد دے دی امام کسائی او دنور علماء ای وی عمل فعل ماضی دا غیر صالح منصوب دے او ضمیر پاغا صیغہ کے ابن تراجی دے انہو عمل غیر صالح اے بے شک دا کنان چلے عمل کرو دے دے چیاہ نیک نلین فلا تسألني متمان سوال او تپوس مکوا ما دا اغس بارکی لیسا لکا بھی علم چی نشت دتال رفاغی سے لنو پوها انی اعوذکا زنسیحت در کنتا تا ان تکون من الجاہلین لیاللہ تکون من الجاہلین دا چنشت دنا پوہنا قال نوح علیہ السلام فرمائلی رب رب زما انی اعوذ بکا بے شک از چما پناہی غارم ستا پزات آلیا ان اسألک دا چتان سوالکم مادا اسو لیس لی بھی علم چمال رداغی بارکی لن نشتا اللہ زده بچی ده باطن او ده زرن خبرنون ظاهر خود ده دماران ده اظهار ده ایمان کولو و الا تغفر لی کچرت ما تبخنو لکی او پر درا بان راوان چه و ترحمنی او پما رحم لکی اکن من الخاسرین نشم بزد تاوانیانونا قیل ویل شیو یا نوح احبت اے نوح علیہ السلام را کشد بی کشتینا بسلام مننا فسلامتیا سر زمون دے طرفنا چه سلامتیا ور کولو آلمون دے برتاسو استاسو مرگری مومنان میں بچ کر او نور مٹھو الغرق کر و برکات علیک او پا برکات سر را کشا علیک چی پتان برکات را دیدنی والا امم من مناک اگر والا امم پا غدل دا غچان چی تا سر را نکشتای کی خودل نی اصل کی آیات کی تقدیر را والا امم ناشئت من مناکا او پا غدل چی پیدا کیگی بدا آغا چانا چی تا سر کشتے کیلی اے دا بنی آدمونا اللہ تول بنی آدم بیا پیدا کر ادم آرغان و حیوانات دوری چی اہینا اللہ ماران و حیوانات پیدا کر بیلی چی سوارتا من کل زوجین اسمین وعلا امم او پا غدلو چی اغب پیدا کیجی من من دہا غچانا ما کچ تاثر کشتن کیوی و امم او نور بنی سنمت اوہم زرد چی فائدہ بورک میت دنیا کی دنیا پا عمر او جن او مال ثم امسوهم مننا بیاب ارسی جیتا مننا زمین دے طرفنا عذاب علیم عذاب دردناک تلکا دا واقعات نوح علیہ السلام او دا غیب قوم چی دورا مفصل دلتا ذکر شوا چی بل صورت کی دورا مفصل ننا تلکا من انباء الغیبی دادی د خبرونو د غیبنا نوحیها الیک وحی قوم د دیتا تا نوحیها الیک وحی قوم د دیتا تا ما کنت تعلمها انتا نویتا پیدن کے پدیتا اون قومستا من قبل هذا مخکد دی وقتنا او مخکد دی وحینا فاسبر اے زما پیغمبر صبر کا پیر نوح علیہ السلام نحلیم سو کال صبر کرو او دو صبر پا نتیجہ کی داد دن دشمنان با اللہ سبا کی ان العاقبت للمتقین بے شک آخری انجام دا مدت و غلبی و کامیابی دا چار پار دے للمتقین دا پار دا پرزگارو دا دا پرزگارو دا پار دے للمتقین دا دے دا پار دا پرزگارو ایسے سوک پرہیز کئے امخ کے نیولی پرہیز کرنے کو یہ ڈاکٹر آخو پیجا نہیں کہا ای مال گا نہ خرین کسی گری مڑکا یا مال گا نہ خرین اکا خفل امور او خزن در تمال گوا سولا سرد پو تا ادوی جدا بھی بیر بیر خزن ڈاکٹر بھی ایر مخواتا یا مال گا چھے ہاں اے ارمان چھے دا پیغمبر پرہیز من دا ڈاکٹر مرتبہ کی جو کرے آدر تا او خاغب امس کسی خون نگر کوئی ترخیص کی ابھی مال بھی خوراک سی او ڈاکٹر ویلی دا سے پیغمبر ویلی دستر گو پرہیز دے دا غدو بھی پرہیز دے نو آغا پرہیز کچاو کو ملا بے قبر و خیرت درست کی عبد الرحمن بابا سورخ کلی شہری میں ویلی ویمانت بپل حدوی چاچی زان کو امانت پا دی دنیا اے زمستر جا امانت نہیں بیزائے قتل کئی وگنا امانت نہیں جب سنبال نلا لاسنا سنبال نہیں زیرا ڈاکٹر چی پریز و خیل و اتن کے نو بدنی نقصان نے او اللہ و رسول چی کم پرہیز خولے غن کے نہ دا قبر دا دنیا و دا آخرت دا تین تاوان نے ان العاقبت للمتقین بے شک آخری انجام دا کامیابی دا پار دا تقوی دار دے دا فرزگار دے و الى عاد رالی گلن و آدیان تا خواہم ہودا اغا نصبی رور دا غوہود علیہ السلام دا دنیا کی ولی تا قطر قوم تیر شو عادیان او اللہ دا دی بارک وی لم یخلق مثلها فی البلاد دیا دا دی غنت تا قطر پی دانشون او دا غا قوم چی دا ویکر و من شد من ما قویا ای دنیا کی زمون پا طاقت کی سوک سیوالے اگر انہی نام و نشان نشتا نام و نشان نشتا چی دا اللہ حکم او دینی انمان لو رالی گلے نو آدیان تا خواہم حیدا دا غی نصبر حید علیہ السلام قال حید علیہ السلام فرمائلو یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ تو عبادت و بندگی کئی مالکم نشت دے تاسو دے پارا من الہن بل سوک معبود دے عبادت لائق و مستحق غیرہو بغیر دلانا ان انتم الا مخترون نیئی تاسو مگر دزان جوڑے ان کیئی یا قوم قوم زمالا سلکم علیہ اجرن نغارم تاسو نه په بیان د دین سو مزدوری ان اجر یم د مزدوری زما الا الذی مگر په هغه ذات فطرنی چې زه پیدا کړم افلا تاکلون آیا تاسو دا اکل نکار نالی اگر سو یو سره خبره کئی سغالی نا او تیر اتیو کنزی او تکلیفم رسی نو کدا خبر حقا او دا اللہ نوی نکار سره ندر نسغالی او تامیش دا پارا بدی ردیوی خکوح شای جداد اللہ فی غام نے ویا قوم استغفرو ربکم اے قوم ازما بخن او غالی دخپل رب نے ایمان روڑی سمتی بینے ہی ابیاور تا دغیر دے عبادت نا توبہ اوباسائی نگر کلک استغفار او توبہ مورا جمع کری ایمان مرارو توبہ مویستا نگر دا توبہ دنیای فائدے سے یرسل السماء علیکم مدرارا روب لیگی باران پتاسو مدرارا دیر دا ضرورت او دا حاجت مطابق کل چې توبه وباسئ باران به الله په وقت باندې کوي. ور استسقا ته بعضې عوامو سوره ښکلې نوم ښی وایي دی چې توبو ته وځو استسقا ته ښه وایي چې توبه امت باران ولې بند شوې د ګناهونو د وجې نه نو که دې ټول کلي واله په سچه توبه وایستا نو د ګناه د وجې نه چې کوم باران بند وي هغه به الله راکلاو کړي یرسل السماء علیکم مدرارا روب لیگی باران سما دیده که پمانا دگاران پتاشو مدرارا دور بحاجت مطابق ایک امت او ملت غیس تطول مسلو بحلشی عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ استسکاک مخکلو یا اللہ مون بدر تا پیغمبر روان دی کولو نی نغنشتا پاس پنگی اتری ری نباس رضی اللہ عنہ اس پنگی استسقا کی مخی کو آغا چلاس پورتا کل یا اللہ عذاب نرازی مگر پا گناہنو اپورتا کیجی نا مگر پا توبولی یا اللہ مون تول سرو نچک نوری او تول در تا توبا ہوگا سو خدا صحابہ توبا سی توبا وا ابے او خبرو کوي زما رضا زه پسپینا ګیرا در تمخ له درولم او دی اجن او درولم چې ستاد پیغمبر ترېما باران رویر ما دای تم شرمنده کې بس تخلینا و تیر الله باران شروع کو قومت توبه باسی وقت پا وقت باران بکی و یزیدکم قوتاً زیاد بکی تاسو تا قوت و طاقت الى قوتكم سرد دی موجود قوت ستاسونا ایسو روس و طاقت برکڑے نور بین سوا کی ولا تتولو مجرمین او مگر زی تاسو مجرمان قالو علی دی آدیانی آہود احود علیہ السلام ما جئتنا تاراتلن ملکڑی منتا ببینتن فخکار دلیل و موجز سرا وما نحن لیمنا بتاریخی آلیهتنا پری خودن کی دخپل خدایان عن قول اکستاد ویناد وجنا وما نحن لک بمینین او مستا فخبر تصدیق نکو ان نقول من نوائی الا تراکا مگر دا چه رسول دتا تا بعد آلحتنا بعض خدایان زمنگا بسوئن تکلیف لی انتوب اگر کفار حود علیہ السلام تا امام راضی تفسیر کبیر کی ذکر کری اور امام قرطبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کرے اِنَّكَ شَتَمْتَ آلِهَتَنَا فَجَعَلَتْكَ مَجْنُونًا وَأَفْسَدَتْ عَقْلَكَ ایجر مندر تاوی چی زمین دی خدایان سر مچیڑا و تابور تا کنزل کولی نگور لی ونی در نگور کو باتوی چی کمی خبر کیا داد لی ونتو ہی دا زمین خدایان لی ونی کی اگر ابا بھی پکی اگر ابا بھی خو گزارت کئی خباز خو تک پتک نی وی که نبای که وی دا تک پتک ماباره بد دل چه اسو اختل پک وقت نی بد در کئی بے تا غریب پلاسو که خبلا سمشتر این نقول من نوائی اللہ تراکا مگر دا چه رسول دتا پا بعد آلحتنا بعض خدایان زمنگ بشور وانتوت ورحید علیہ السلام ورکسوئی قالا فرمائی لی حید علیہ السلام انی اشہد اللہ بیشک از گواکوم اللہ وشدو تاسم گواشی انی بریعن چی بیشک از بیزارن من مادا غچان تشرکون چی تاسو دا اللہ سر شرک جوڑوئی من دونه الاود دی اللہ نا فکیدونی جمعن مال سمکر فرید جوڑ کئی طول اے مشرکان تاسو مستاس اخدایانم ثم لا تنظرون او بیا ما تا انتظار مکوئی انی توکلتو علاللہ بیشک ما بروسا اعتماد کرے فاللہ ربی و ربکم چه رب زماده و رب ستاسونه ما من دابتن نشت اسیه و زنده سر الا هو آخذن بناسیتیا مگر اللہ نیم که ده سر کن بداغ لرا ای ناسیتی جنه ده تندیدی اخپوچ نیمی دی تا ناسیه لکه اصرینو لی سر پریخه آتار اونیو نگر آغستا دا قبضی و تصرف دلانی دے ایو یا سوک بما تصف کر را کی پر عجیب خبر اکرے ابن قیم رحم اللہ فرمائے الجواب الکافی کے دیو خبر اکی تول توحید را بن کنے و اید آغا چانا بز سو یریگن آغا سوک بسنگا مشکل کشاشی چود آغے سرکنڈے ببل پلاشکے سرکنڈے ببل لا کمڑ کئیے کہ جندے کئیے کہ بیمارئیے کہ صحت من کئیے بچے سرکنڈے ببل پلاشکے دے آغسنگ الہ دے ابن قیم رحم اللہ دا اللہ پیغمبر سے عجیب خبر فرمائے لی ادا انبیاء خبر دا سے دے حکمت نڈکی ویفا کیفا خاف من ناسیته بید غیره زداغ چانا سویره جم چداغ سر کنده دجل پلا شکره ای زمان استاسو رفیل مرد چالا شکره صحت چالا شکره بیماری چا پلا شکره چه دجل پا قبضی و قدرت کده ناغ محتاج ده فکره اغا حاجت روا مشکل کشانوے ویفا کیفا خاف من ناسیته بید غیره وهو فی قبضتی و تحت قهره و سلطانه زد آغا چان سویرهم چد آغا سرکنده دبل پلا سکنه ان ربی على صراط مستقيم ادی دیکھی بجار مجرور متعلق محذوف دے ان ربی یدل على صراط مستقيم زما رب خودنا کئی لارمی غتا زما رب خود نہ کئی لار نی غتا یادیے کہ حذف د مضاف دے ان ربی ان دین ربی بے شک دین زما دین در رب زما دے پالا رنی غا ابا دے علماء یہ عجیب تفسیر کرے تاسو اہی توجہ کئی ان ربی على صراط مستقيم ويزما رب فلا رميها ان ربك بالمرصاد وستا رب پہ انتظار گاہ کے اگر دیدے کی محذوف اور جو صراط مستقیم نے توحید مراد یعنی رب زما دین درب زما دالا رنی غلام فإن تولو اصل کے سے تولو یوتا ہے تخفیفاً حضب کرے کچر واؤڑے بیتا سے فقد ابلغتکن مدیشہ کا رسول مدیتا ستا ماہا ارسلت بہی چزرا لے گلے شیم پاغی بان تا ستا ارسل ترا لے گلے شیم دیہی پاغی لے کم تا ستا ویستخلف ربی آو بدل کی براولی رفض مائے قوم غیر کم تا سنے لاوا ولا تبرونہ شیعہ او تاسو زرر نشور کولو دی اللہ تا شیعن غربر ان ربی بی شکر افزما علا کل شیعن حفیظ فا اریوشی حفاظت کن کے لئے ولما جا امرنا ارکل شراغل حکم دا زابن منگا نجینا حیدن نجات میں اور کڑے ہود علیہ السلام تا والذین آکسان تا آمنی چیمان روڑے ماہود آغی سرا برحمت مننا نجات میں اور کڑے پرہم سر زمد طرفنا ونجیناہم او نجات میں اور کڑے آغی تا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وَتِلْكَ عَادٌ دَوْعَادِيَانِ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اِنْكَارِ كَرَوْ دَآيَاتُنُوا دَخْفَلْ رَبْنَا وَعَصَوْا رُسُلَهُ نَا فَرْمَانِي كُلْ وَدَا اللَّهَ دَ پِغَمْبَرَانُ وَرَا رُسُلِ جَمَا ذِكَرْ كَا اے دیو نبی دعوت چی چاہو نمانلو نفین کی دانبیاؤ دین دے اصول پہ تبار یو دے دادا سے دے لکھا دے ٹھولو ان منلو دیو دے نبی دے دعوت میں انکار دادا ٹھولو انبیاء دے دعوت میں انکار دے ذکر رسولہو جمع ذکر کا واسو رسولہو نافرمانی کرو دے پیغمبرانو دے اللہ نا وطبعو اور وانشو امر کل جبار دے حکم داری و سرکشا آمین او زدی او عنادی پسی و اتبعو فی هذه الدنیا ورپسی کلشو دے بدی آدیانو پسی پدی دنیا کی لعنتا لعنت و یوم القیامة و پرد قیامت من پدی لعنتی علا خبر شئی ان آدم کفر ربهم بیشک آدیانو انکار کلو دخپل رب دو وحدانیتنا علا خبر شئی بودن تباہد آل آدم آدیانو لرا قوم حید چدا قوم دہود علیہ السلام شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائے تفسیر عثمانی کی ویدا قوم حید قوم سر دہود لفظ لسیوا کو اے ویچے دے دوال و تصور دے پا دماغ کے راشی اے چے قوم تباشو ندہود علیہ السلام سحالو یا ذکر ذکر کچھ رہا دا قوم تباشو ندہود علیہ السلام انجام سے شوہر نجاتو یو فائدہ داندہ ویدور دمر عظیم شخصیت قومو داغ خاندانو داغ تبرداریو کچھ ایمان نون تباشو یا قوم یہود تبیت بارو آدیان دو کسم لی یو تا آد اولا وی او بل تا آد ثانی وی اکہ دو سورہ نظم آیات نام فریدی کئی پنجوستم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَهُ الْأُولَى پنجوستم آیات دے سورہ نظم کی ہوئی دی اللہ تباکر دی آدھیان لندنی ادھر تو لابود اللہات اے دی سموت تا آدی ثانی وی وی تباہی دی آدیان لگا سوال را کچھ کم آدیان یا دی آدی اولا یا دی کا آدی ثانی قوم حید قوم دی حید علیہ السلام دیدہ اشکال ختم کو چھ دین مراد آدی اولا ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ رَعْلِيدِ لَمِ سَمُودِ آمَتَا أَخَاهُمْ صَالِحَا نَسَبِ رُورْ دَعْوِ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَرْمَائِلِ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ اے زمان قوم دیو اللہ عبادت و بندگی کی مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرِهُ نشتد تاسو دپارا بند عبادت و بند جئی مستحق غیره بغیر دی اللہ ناب و انشاکم من الارض دی اللہ پیدا کری ای تاسو دزمکنا و رحار دی پیدا کری ای و استعمرکم فیها عباد کری ای تاسو پا دزمکا کی و استعمرکم فیها آباد کریئے تاسو فدیز مکہ کی اگر باب استفالی ذکر کو یعنی دا آبادی مطالبے کری تاسو نا دا آبادی مطالبہ نا ویز مکہ کی باز آبادی اگر دا استحباب درج لری نبازی دا وجوب درج لری استعمار وی طلب دا عبادولتا وستعمرکم ایتاسو عباد کری ایتا دیزمکا کی بعض ایسین دا طلب دا پارا وی نپدی بانی بعض علماء دلینی ولی چو بعض عبادی دیزمکی اغا واجب وی ایلک جماعت زہرول جماعت بیر چنی تو مسلمانانو لازم دے دا پجی لازم دے دارنگ کور اے خز تا کور ورکور چی دا خاوند او خز پائی کی اسی او گرمی سردی نبچوی دام مسکنم دا فرائض ننے دلتا ہوئی وستا امارا کن فیہا عباد کری ایسا دیکی فستغفروه بخنو غالی دی اللہ نیمان رانی سمتی دینه او بیاد اللہ لتی بوزاسی ان ربی بیشک ربیما قریب مجید نزدید او قبل انکنے اے اللہ نزدید او مجید اندر نبل چاہینا لدے ضرورت پاتے نوے اللہ دا مرائی دا رگلی نمیز دے دے پر سکلوی نسو کرتا آوازی نا کئی اسواسی تا گوری ویزور رسے دے نشم اکل نمیز دے دے خود چا منینا وی قریب نمیزید نمیز دے دے او قبل انکن دے او کلے ومی سڑے درس کی بکی ناس ناغی ما تا یزل یو کسو چی گورا اللہ تا واسطی بلتے ایتو بھی کوٹی لاندر پایت کی بھی کنی کی ایرودا غشان ورخی جی ناغامی سرے قرآن نخبر آور تے کوٹی تا زکان در پایت ایدم چی زناو دے کوٹی پا منس کی فاسم لگا او اللہ تا زکان در پایت واسطی ملتون چی سا دماؤ دا اللہ پا منس کی واسطی نشتا قریب دے دا مرائی دا رک نزیات نزی او مجید دے قریب مجید ورہ اللہ ہر چاہ تا نزدے دے او دا ہر چاہ دعا گانی قبلائی ان ربی قریب مجید قالو علی دی سمودیانو یا صالح صالح علیہ السلام قد كنت فينا مرجوا بشكوت فمنك امید لرلشه اے محمد لرلو جتبا دا قوم مشری سنبالے اقام تبستا دلا فولی خیر رسی قابل هاها ومخد دینا فرالی دا اللہ دا وحدانیت خبری شورو کی اگور زمان دا پلار نکنو معبودان لی او دا غید عبادتنا بمنی کے من خوی تبا مشور جوڑے گی تا سر بمن پکارنو کی مشورے کو قابل هاها مخی دی بیان دی توحید او درد دی شرکنا اتا نهانا آیات من منی که ان نعبد دا چه عبادت او بندگی کنگا مادا وچا یعبد آباؤنا چه زمن مشران غیت عبادت او بندگی کئی اگر پیغمبر سر دی نبویت نمخی دی خلق مین آوا انیک سڑے گیا ورطوی خوچ کلے دوی دا منکر و شرک نہ بنکلی ندی انبیاؤ تا لیونی ویلی دیو جنشا عبدالقادر رحم اللہ قد کنت فینا مرجوعا مانا کئی یمی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے گا تو لگا مٹانے ویتو خو خیار خکاری دی چه دفلار نکلار بروخانا کی ترالی اگر بیٹھاوے ہی چه باست کولی ایدا شرک ونہار لگتا تا کہ باپ دادا کا راہ روشن کرے گا تو لگا مٹانے قد کنت فینا مرجوعا ہر پیغمبر پا قوم کی مقبول کچھ کلے دا منکر رد نزک سلویخ کال زمین پیغمبر علیہ السلام مکہ کی تیر کری ہر کافر بوی سوادی قومین دے خوچ کلے ویستا سدا پسائی مخلایان سنو شکو لے نا آغا پیغمبر چی دیخلین اور تراوطن چی سوادی قومین دے بیبالی ومی دے او دا جا دیگر لے وَإِنَّنَا وَبِشَكَ مُنْغَا لَفِي شَكِّن خام خاپ شکی مما دا اغسنا تدعونا الی شراب لسن وغیت مرید کلک شک نے سمرچ مطراب ولی منورم شک سیوا کی وردہ خبر پیغمبر تو لکھئی تو دچنم آتا ہے ویتا غور لگے اشپاور لگے خوچ سمر بیان کے منورم شک سیوا کی چه ده پیغمبر حوصله کمزوری کی خدا انبیاء و حوصله کمزوری کی نا ندام ویدی رو یعزه که ده خلق جسه کهی تا غگ نکه عدد ای امام و ملائی نو طول گوئی یه رزم و استاز دیر بزرگ سره اکا دی سکی سود خریف لاغی رت که شرک کهی لاغی رت که وعده که سوگ لاغی رت که نو بیا تایر تا بزرگ که گی نا اس پر اختلا خواہ لکھا بزرگ جوری گیا اوکا خیرت خراب ہے دیکھئی تو خبر آباد خلق چسو کئی سم موایا خدا سولوائی پھر جنتی آدھئی مرسی رشید احمد رحم اللہ جو ازل مال خلقوی جو تطول لگا عیبات بیانے او چرتدہ سی دو امید او دو بشارت خبر ہے کہ امائی دو خدا سے مقصد دے چی سم و خواہ لکھا کئی گو بہلوان جو تطول جنتی آدھئی سود کوئی یا کدامان کوئی یا کدیناو نا کوئی ازر چی ممبر بجیوی رنگ لام جتیل جنتی آنی ہے نگورا چی سمن کر یا پا اخلاقو دی شریعت پا طریقی آبائی اگر چی دمن کراتو رت کے نبیا و سوک در تولی و بزرگ نوائی قال یا قومی فرمائی لیو صالح علیہ السلام زما قوم ارائی تم خبر را کئی ان کنتو قیم ازالا بینت من ربی پیوخکار دلیل بطرف درب زمانا واتانی منہ رحمتا اور آکڑو دے ما تدخپل طرف نرحمتا پی غنبری حتا سوائی جدا خبر بنکے فمن ینصرنی سوگ دے چما ببچ کی اخلاص ممی کی من اللہ دا اللہ دا زابنا ان عصویتو کمائے نافرمانی کا. اے کما د توحید پہ بیان کے مساحلت کو او مداہنت نے کو نماز اللہ د گرف نسو اخلاص ای فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت سوک دے چھ ما بچ کئی دا اللہ دا عذاب نا ان عصیت کمائے نافرمانی کا فما تزیدوننی غیر تخسیر تاسو نزیات ای ما تا بغیر دی تاوان نبل شے ای ما لوائی دعوت بنکے تبلیغ بنکے منگ با دا منکر نمنکے نا ندا خما تا یولی تاوان را رسوئی زیخ وستاسو ما نم خوشال بشے خوز ما خیرت را لتبا کوئی فمی اتما تزیدوننی غیر تخسیر. ادا قرآن عام کی ارچا تو حق خبر ہے کہ سما خبر ہے کہ اشوک در لوئی جی رب اس مکہ ودا سے دا در تسکئی تاوان در تسوا کئی ویا قوم قوم زما ہاذہ ناقۃ اللہ دا خد اللہ لکم تاسو د پارا آیتن دا یو نشان د اللہ د قدرت او یو معجزہ د زما د پیغمبرای فذروها پریگ دیدا تاکل فی ارض اللہ چی خوراکو کی دا اللہ فزمکا کی ولا تمسوها بسود مرسائی دیتا تکلیف فیاخذکم عذاب قریب ورن رو بنی سی تاسو لرا عذاب نزدیم فاقروها دیا غوخ قتل کروا فقال اللہ پیغمبر صالح علیہ السلام مرت فرمائے لی تمتعو فی دارکم فائدہ واخلی پد اخفل خار و پد اخفل کورنی کے ثلاثت ایام درو رزی او درو رزی پس باز آمرازی ذالک وعدن دا وعددا غیر مقلوب دیکی دروغ ندیلی شید دروغ وعددا. فلما جاء امرنا ارکل شراغل حکم دا عذاب زمگن جینا صالحا نجات مورکڑ صالح علیہ السلام تا والذین آمنوا ماہو او حق کسان چیمان روڑ داغوی سرا برحمت مننا فرحمت و مہربانی سر زمگن دا طرفنا ومن خزی یوم از او دین بد ساتنی بشر من دغیب دغور زناب ان ربک بیشک ربستا هو القوی العزیز دا ربستا طاقت والده العزیز و زور ورده فاخذ الذین ظلم الصیحتو رانیل و خلق لرس ظالمانو چغیب یو حیبتناک چغفرالا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ دا وی در ویدری تخپلو کورنو کی پرمخ مرپرات کعلم یغنو فیها تا بیدن یعید سیدنی ندی فیها پدی الحجر مقام کی مدائن صالح کی علا خبر شای ان ثمود بیشک ثمود آنو کفرو بربهم انکار کلو دخل رب دو وحدانیتنا علا بہد اللہ سمی خبردار لروالدی دپارد سمیدیانو اللہ در رحمتنا ولقد جاءت رسولنا او بیشکا راغلیو زمونتی غمبران دمونگا استازی قاسدان ملائک ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا فزیر ورکول د بچی سارا. ابن کثیر و راسلور ملائک و جبریل میکائیل اسرافیل و رفائیل علیہم السلام سلور ملائک راغلو د بچی زور ورکول دا ملائک د بنی آدم و پشکل کرالل او دا اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام و نفی جنل قالوا سلام علی سلام و ایمنگا سلام قال سلام ابراہیم علیہ السلام میری پتا سلامی فما لبثا وقت نی تیر کڑے کور تلاڑو ان جا بعجل خنیز رات کلو کل پے اس کی سارا حنیز چریت کڑے شیو یا اس کے کور کے ولاڑو مل بنو تھے زبحکو داغی غوخ ریتاو پخکا او مل منو تیراڑا فلما را ایدیہم ہر کل چوی قتل سند دی لا تسلونے نمز دے کے دن پہ وس کے دل دے تو عام تھا نہ کہ رہن ندئی ناشنا گنلی وعوجس منہم خیفا پتے ساتھ دین یرا ادا وقت یہ طریقہ دا وچے سوک با دچا دا تکلیف دا پار راتنن دا غدا کور سا خوراک اس کاک بین نکونو قالو لا تخف دی ملائک چی پفوش الورتوی اریگا ما منگا خوراک زکن کئی من بنی آدم نی ملائک خوراک نکئی او من استاد تکلیف د پار نیرا غنی انا ارسلنا الى قوم لوط بیشک امرا لگلی شیو د پار د ہلاکت د قوم د لوط علیہ السلام او تا ته د بچی زیر درکو ور ابراہیم علیہ السلام د ملمستیا بنیادی خیو دیرے کی علماء دا ملمسیا سا آداب ذکر کری ہرشی اسلامی آداب لری اللہ دی منگو تاسو پاغیبانی سکی پوکی او دیدہ خبر و خیال ساتل پکاری دا ضیافت آداب دیرے کی علماء ذکر کری ویدی آیات کی ادب داوے چھ ملمت زرزر ملمت تیار آڑا اچھ سم موجود میسر داور تزر آڑا آغی پسی چھ سو وستی دا زیافت دا مکارم الاخلاق ندے او دا دا آداب دا اسلام ندے او دا خوی دا انبیاء دنے کانو دے اول چھ ملمت تیار کرو ابراہیم علیہ السلامو اول چه ملمستی ورکڑی وا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام او زمان پیغمبرم دا ملمد عزت دیر حکم کنے دا ملمد عزت دیر حکم کنے وی من کانا یومن باللہ والیوم الاخر سوک چه اللہ منی ورز دا قیامت منی فلیکرم جارہو نو دیدی دا ملمد عزت کئی داوندی عزت دکھائی ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ سوک چی اللہ قیامت منی نو دے دی دا ملم عزت کئی آداب دا ملمستیا دا دی اصلا ملمستیا پی جنی زنی اوقاتو کی بازی شبا نسلے سکی اغیبان اسے ملمستیا نہیں بلکہ سڑے پی گناہگار شو لکباز مدارسوں کی طریقہ دارے پی پلو گردہ ملمستیا نا مدرسی کی کمزوری نو طالب لے داغ پان بازی روٹائی پخ کرے نو باز عوام راشی ازر نو مدرسی روٹائی دیر خواگارا اٹیر خون کناتی دو خوڑا طالبی پھجے پر کسی تو خبر پانے نو دیتا زیافت من گرکے نوی دے خبر تا خیال پکار دے چی اوشے وقف وی اطالا پتہ دے چی دے غریبانانو دا شل کسان دے دے شبے روٹائی پخ کرے او اغای درستخان للا ناس نہیں تے تے مخ کے ناس دے اکثر طلباء اکرم شو پیدا سراغ دے امو ہو کی پاتی شو ناغا وقت دے بازار کے دے روٹائی بلی آغری باران کسا پا کسا گر دی روٹائی گوری دا باز خبر خیال ساتن پکار دے ملما و آداب دادی دلتا علماء کرام و ذکر کری دی دا ملمسیا آداب دادی چه ملمتا دتا با گوری نا بازی سلید دا چه گوری خوراک نشی کولے او ایکو ګورم چې بای یار روټای کما شوا کنور څه شی کم شوندا سي دسترګو په ګوټونو ګورم مخامخ وګوري ورتنه چې تاغله ګوري یو باندې چې راغله بادشاہ مل مکړ سليمان ابن عبد الملک په بادشاہو کته چې د باندې چې په نړۍ کې وخت ده نا ورته دا وخت نه دی کڼړای دی نا باندې چې ورته تم زور ویلای نه زار مې ورشع وي ته مال داسې کوی چې وخت دې شي کڼړای دی والله لا اکل تباکا قسم په الله دې تاسو رسو کو وي ته مال داسې ګور چې وخت دې کڼړای کې شي کو او ایلارو وطو او شیرو وللموت خیر من زیارت باخنی یلاحظ اطراف الاکیل علی عمدی وی مرگ غرد دیو بخیل سڑی دی زیارت و ملاقاتنا چی بے قصدن خورن کی تگوری او داغتو الحالات معلومیت دام المستیاد انبیاء و سنتو خودی کی وس او طاقت شرد دے ایم المور کن کے بم وس او طاقت لگوری اسوک زی ملمکی گی آدم بچاچ ملمکی گی داغ حالات لگی گوری اسلام کی تکلفاتم نیسے جوستی لی اسباتی دی دن دکار ایزی دی صفا ولو ایزی بیسے شیرشتا ایم دا مسلم شریف شہراوی دے ناغتا د مسلم شریف پرواتو کی مشهور راوی دی ناغتا روی سو دیرش ویج دنبت دا سر روٹا و قرو تبرنک بحاصل کن آپ پی پوچھو جی ملمانو غفاتی آور دیو نبس ترے کوئی وی ما ملائی رولی و او غفانی می ما سوطن لپیسی ملائی دفعنی می اخفل کار کوئی زی چیز تا سوشلی کشو لروٹای رکن گو دن کار بجا پیزن نو سپوشوی پا خبر آباری اې نصاب المسیا ورکه وستی رښتا نو قرضې برا خلې ابیا به د دین کار پرېږي نو ملمسیا د وخت مطابق ته چې وسړي وسو هر شي کې وسه او طاقت دا شرط چې وست نه وي اسبا په شي شرمېږي په صفا ورته وای ضروره خپل دې ته طالب کړو هغه محدث ورته شو یو ملای مرالو او هغه دغه مې خولې پانی مې ماسو تند پرې ولا مستر کوي زما د مې لوي په پانو باندې تبرک حاصل کی ان ارسلنا الى قوم لوط قالوا لا تخف ذي ملائكه يريد ما يلتوي اوج سامن مخيفا ذلك في رؤسات الملائك ذو حالات نخ خبرينا بل تسنگا ملائکو ایچه لا تخف یریگما و دو سور الحجر آیات بھی کئی جفن روستن ابراہیم علیہ السلام ام یرید پڑکی اپا خلے ورکنی انا منکم وجنون ایم المنو مند تاسون او یریدو قالو لا تخف دا غید اینا نفس ورکو یریگما انا ارسلنا الى قوم لوط بیشک امرا لیدلی شیو قوم دلیت علیہ السلام تا ومراته قائمت ابو بید ابراہیم علیہ السلام پل پردک ولا روا اغم پخ پریشانہ یو چدا زیر من مان زمان دو تکلیف دو پار راغنی نو کلے چو آورے دل چدا خو زمان دو تکلیف دو پار نینی فازوہ حکت اغا خوشعال شیوا فبشرناها بی اسحاق زیر ورکلو منغیت بی اسحاق علیہ السلام چی دیدی بزشی پیدا کی بی اسحاق علیہ السلام ومن ورائی اسحاق یاقوب او رسط بی اسحاق علیہ السلام دیدی اسحاق علیہ السلام بچے گئی او د ابراهيم عليه السلام نو سيد ياقوب عليه السلام اي اصل کې زير مخ کې ده او دا تبسم رستو ده آیات کې د معنا په اعتبار تقدیم او تاخير ده اي بيبي ولا علاوا چې موږ ورته زير د بچي ورکو فاجعه کټ نو د دې زير د وجنه خوشاله شو او دا تقویم و تاخیر قرآنم ذکر کرے او گرہ سورہ زاریات اس بگشتے میں پارے پا آخر کے دش پگشت میں پارے پا آخر کے ہو رہے دبچی زیر مخے میں اتشتم آیات ہو رہے فاوجس منہم خیفا پت ساتل یدبین یرا قالو ملائک فرمائلی لا تخف اید اللہ پیغمبر یریگما وبشریہ بغلام علیم زیر ورکڑے پا بچی پوا فاقبلت امراته فی سرت رامت وزیشی و دینی پیوچگی والو سارا اید تاجبی آوازی دخلی مرویتو فسکت وجہا او داسی دو دیتو طرفین مختر آوازول تاجب دو وجینا وقالت عجوز ناقیم ویلی زخو بودیم شند بی اولادا اباد علماء زہکت پمانا دا حاضت اغسطے اے بی بی شنڈا دائی مہانا بیماری مراتلا چی کل ملائک رالل او زیر ورکو ومراتو ہو قائمتن او بی بی دے ابراہیم علیہ السلام اپل پردک ولالو فزہکت اے فحاجت دائی مہانا بیماری را غلوا فبشرناها نمون ورتزیر ورکلو فإسحاق علیه السلام ومن وراء إسحاق یعقوب او رستو بإسحاق علیه السلام دنوسی زیر نمون ورکلو یعقوب علیه السلام قالت بی فرمائلی یا ویلتا آئی تعجب دے دیدے کہ مراد دے یا ویلتا نا تعجب دے یا ویلتا آئے تعجب دے اعلی دو زب بچے روڑم زب بچے زیبون وانا عجوز نوز خوب دئیم وہادا بہلی شیخا او دار خاون زما بودا دے ابراہیم علیہ السلام بازی ویش پگو سلو کالو ترسی دنے ابی بیم سلو تنیز دیوا انہا دا بیشک دا لشیعن عجیب خامخای و شید ناشنا و جیبا قالو ملائک ورتفرمائی لی اتا جبینا آیا بی بی تتاجب کے من امر اللہ دا اللہ دا حکم و فی سلینا اللہ ویلی دی چی پدی عمر کی بچے درکی او اللہ چی ورکی نی بی داوالی کی ورکی او چنور کئی نجوان والکن من الائی رحمت اللہ و برکاته رحمت دا اللہ دی و برکات دا اللہ دی علیکم فتاسو اہل البیت اے کورنی و خاندان دا اللہ دا پیغمبر انہو حمید مجید بیشک دا اللہ حمید ستائل شویده مستحق دستائن میں مجید مجید مانا و کثیر الخیر والحسان دیر خیر و احسانات و خاون نے گرہ ظاہری و طبعی رفع پیغمبران و مرازی چناسا کی شکرہ بھی پی جنی ناو تاثر خطر ای چی جرت تکلیف لنگی راغنی دائی رفع انبیاء علیہم السلام مرازی فلما ذہبار کل جلالا عن ابراہیم الروع ابراہیم علیہ السلام نیرا چرداخو ملائک دیو ما تدب چیزی راکی او انسانان نبی گلی چیزمون دے تکلیف دے پار راغلی وجاتہ البشرا راغ ورتزیر او خوشخبری دے بچی تو ملائک خورتوینی چنن کو ملو تباکو یجادلنا فی قوم لوط جگڑی کول منسرا او دیر مبالغ کول پا شفاعت و سفارش کی پا بارد قوم دلوط علیہ السلام کی ویدئی تا دی محلت ملاو شگر کی ایمان راڑو عذاب دیتی نرازی ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لحلیما خامخا دیر صبرناکو اللہ او دیر دعا کنکیو اللہم دیر نرم لوالو دا اللہ پزندگانو منیب او اللہ ترا گرزی دنکیو اگر ادائی شفاعت کئی جدا قوم دی لگرستو شی تباکی گی دینا الہ العالمین حاکمانت اور سر ابراہیم علیہ السلام تا حکم کئی یا ابراہیم آرد عن ہذا اے زما ابراہیم علیہ السلام مخوار دی خبرنا ما تدی قوم سفارشون مکوا انہو کد جا امر ربک پیشک شان داوے چراغل دے حکم دا عذاب درستا و انہم بیشک دی آتیہم عذابا راضی بدیتا عذاب غیر مردود ندے واپس کرے شویر عذاب زما راضی او دا واپس کی گنا ولما جاءت رسولنا کل چراغل ملائک زمنگا لوتن لوتن السلام تا نداغی کور تا لالن دخوستا نوجوانانو پشکل کی او دغ قوم با بیزتی کو لددا سو خلکو سی ابهم خفکڑے شو ددائی پر آتنو چدا خزما من مانی دی قوم با بیزتی کی اما سر دبچاو اسباب نشتا و دعا قبهم ذرعن او تنگ شو پا دوی پزنکی دا پختی پی تنگ شو وقالا دا اللہ پی غمبر دی تبیح السلام فرمائیلی هادا یوم دا یو رزدہ شوید سخ مصیبت والدہ شید ما ملمان راغلی ازما قوم بے بی زتی کئی او ما سرد بچا وسباب نشتا وجا اہو قومی راغل ورط قوم داغ یحرعون ایلیه راز غلول شول دید دیکور طرفتا ومن قبل او مخ کی درات لید دی ملمنونا کانو وغی یعملون السیئات چی عملون بکول ناکارا
پورا سیئات جمع ذکر کا دای کې بد عمل سو سناری نو سره بدکاری وې کولا خجم فدی په بار ذکر کژدی با تکرار او کون کی ډیرو ادینه لاو په نورم بد عمل پاجو فصیل ذکر کړی وې دا زنا ور جنگ ولکو سګدان جنگې سوک مرزان جنگې سوک سپی جنگې بیا په جنگول جوارین کوي دا ټول اعمال د جیب طرف نراغنی وردا زناوری چرگان جنگی مرزان جنگی زان دی دا اخیرت دا پارف ویلی قهر او غزب کی اختا کرے ای نویدی دیگی دا زناوری جنگول دا ناروا دی ادیا پا دی جواری کول دا ناروا دا پاس بل ناروا کارو وغیچ عملون بے کولنا کارا قال حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تولی چکل دمیل منود بیزتی تشرال یا قوم اقوم ما هاولائی بناتی داد قوم دا زنانا چپشان دلیل زمادی هر نبی د امت روحانی والد وی ندا زنان روحانی لنی داد قوم زنان چی پشان دلن زمانی هن اطهر لکن دی حلال او پاکی دی تاشتا وی ایک اطهر دو تفضیل مانا نوا چی ارپا نکاح آخر کی کا اطهر نی نوزت و حارت خود حاصل شی دیدے کی اسم تغزیل فخفل بانانے لکا اللہ اکبر دیدے اکبر کی دے تغزیل مانانے اللہ اکبر مانانے اللہ لے دے دیر نیرے نو اتحر دیدے کی دے اسم تغزیل مانانے هم دا اعتراض راځي چې یار دا خو دې اطهري نو د اسم تغزیم په جانب آخر کې بیا کا اطهرنی نو طهارت ہو گئی حرام کی جانب آخر کے حرمت میں دا حلال یو پاکی دی تاسو تا فتق اللہ و اللہ نعوری گئی ولا تخزینی فی بیسی مرسوا کوئی ما زماد ملمنی وانی علیس منکن رجل رشید آیا نشت پتاسو کیا سڑے اخیار ستاسو پوئے کی سدی اوتن دا ملمنو دی حرمتی سمرا ناروا کارنے قالو دی قوم ورطویدیو دی کافرو لقد علمت بیشکتا تپتنا ما لنا سنشت دی منلرا فی بناتک من حقن تا د قوم په دې زنانو کې سہاجت موږ نکاح نکاح نه کوو و انک لعلم ما نريد او بشک ته خامخا پوېږي پاغه چې موږ اراده لرو قال الله پیغمبر فرمایلی لو ان لی بكم قوتن ها ارمان افسوس چې زما وپستا سمو کا بنه قوت او آئی لا رکمن شدید یامی زینی ولی یو قبیلی مضبوطی تا اللہ پہ دیر جڑاؤ کا وید دی جڑا نپس پیغمبر اللہ پہ کمزور خاندان کے نظر آلے گلے ایدی پہ لگو رہی نبی پدا سے خاندان کے رالے گلے چکد پیغمبر خبر نمان اللہ خودی خل خاندان ورد سب تکلیف لگ نکلے کرنی خاندان با تکلک ولاو دادا سی دا زرد درد دعاو چی دینا پس نبی پا کمزور قبیلکی من راغنے قالو گرا کپی غمبر پا غیب پویده چی دا خوزی دا چابارک جان مدور پریشان دا خو ملائکی از ما دا قوم دا تبایی پس راغنی دا قرآن خیل چی انبیاء آلوز الغیب لدی ور ملائک د سړی په شکل کې راغلي او ایتي ګمان کوي ګني چې دا سړی ا د باطن نه پیغمبر خبر نه چې دا ګني ملائک دي اکه پتا ورته نو ډېر پریشان او ضرورت شو قالو ملائک ورته فرمایلی یا لوط علیه السلام ان رسول ربک پیشک مونږ یو ملائک درفستا اور علی ولیشی دے طرف درفستانا نہیں سلو لے کا ہرگز دے رسیدے نشی طالب تکلیف شراب دیتا تا ضرر نشی رسول وردو ایف دیوار را رو دل مفسرین انہی کہیں جبریل اسلام ورطفستر گو وگر راخ کو طولاب دشول فتمسنا علی آئینہم رنبو دی قوم سترگلن نیکنی فعصر بی اہلک نبوزا بی اہلک داخل اہلی داخل تابدار دی بقیت عم من اللیلی پیو ٹکڑکی دشپی منش پی ابدا خار پریزی ولا یلتفت منکم احدن شاعت بیگوری تاسو کی اس سوکم ان امرات کما گردا بی بی ستا چیدا دا ون بوزه بی 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 گورا دخاون ایمان پټولو اے ایمان به سرګندولو کفر پټولو ظاهرن به ایمان خبرې کولی اور پیغمبر د خپل بی بی د حال خبر نه وې ان امرات کما گر بی بی ستا دا ون بوزه انه شک جان دا مصیبها ما صابهم رسیگی با جیتا آغا چکم دی قوم ترسی انا موعدهم الصبح وقت دا عذاب دی بی سبا دی اے سبا چی روخی جی نفدی با دا عذاب ابتدا کی گی اے پیغمبر تا خوزو دردونو کنا یدل تا علیس صبح قریب دی اسوال مقدر جواب دی اللہ پیغمبر اتی تر سبا دی لا پریزی لکه نبی دا سے پریشان نکره وی دی بلا تر سبا پور انپریزی نو ملائک ورطاوی علیس الصبح بقریب اولی سبا سنیز دینوی ایل اللہ پی غمبر ایلو پکیزان سنبال کی مرگری بوار کی اپستی چی بارکی گی سبا شو بی او دا اللہ عذاب بپیراشی فلما جا امرنا ہر کل چراغلو حکم دا عذاب زمنگا جعلنا آلیہا سافلہا گرغل منپور تا طرف دی لان دی اے اللہ جبیر اسلام تا حکم کو او دی پینز خارون او پیل پا وزر کی اچت کن او دی چگی پا آسمان کی واؤنی دیشوی او دا آغازین اولتا کن وامترنا علیہم او حال داوچ باران ورلو منپاوی حجارتن نکارو من سجیلن چی بٹی کرکنو منزود اے پیدر پیراتلل منزودن پیدر پیدی پسراتلل پیدر پیدا کانی را روانو یا منزود دا مانا تیار کرشید دید پار پاسمان کے مسومتن پدی نشانی لگی دی او دامالی می بچی دا دبر طرف نوی ارکانی بانیلا سی نخی چی دا پتا لگی بچی دا کان دزمکی نوی یا مسومتن مانا دا پہر کانی دا ہر کافر من لکلو چی پدی کانی دا دے تبا کی مسومتن نمونا پیلی کلی شو عند رب کستا در رب طرفنا وما هیا ندی دا خارونا دا قوم لوت من الظالمین دا بعید دا ظالمان نسل ریب اے ظالمان نمراد دا مکی مشرکان دیچی بشام تطلل نپلارک قوم دلوت علیہ السلام براتنو وی دی تستر گولی دنی چی اللہ پی سنگا عذاب ہونی گنو بلوا کیا ذکر قیولا مدینا اور آلی گرم مدین والو تاخاہم نستگیر اور داغی شعبن شعب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ فرمائی لی شعب علیہ السلام اذا ما قوم دیا واللہ عبادت و بندگی کئی ما لکم من الہ غیره نشت تاسد پار بلد عبادت مستحق بغیر داللانا ولا تنقص من اکیالا کم مکوی پتیمانکی والمیزان و پتلکی اے نا پوتول کی کم مکوی تجارت کی نقصان مکوی انی اراکم بخیر زمینم تاسو فمال دارائی کی نگر کناف تول کی کمے کوئی اللہ بدا مال داری در نوالی او اللہ بدر بانی غریبی و فقیر راولی انی اراکم بخیر زمینم تاسو بخیر فمال دارائی کی وإني أخاف وبشك زهريدم عليكم فتاسو عذاب يوم محيط دعذاب دا غورزنا محيط شرا بيرين كدا ويا قوم قوم زماو فرمكي على فورا كيفي مانا والميزان وطلا بالقسط فانصاف ولا تبخس الناس اشياءهم مكما ويد خلق نفسي جنبي اگر دا گر ہر پیمانا او تول یادی ہر تجارت شتال پتر جبدین بل دوکا کو او حق می داغن زیات و آغشت و آغتا مکم ورکو اگر کاغتلا نیزت بای زینی کی مثال پتور نور سی جنر روتی لکا عام دا تیل دا پمپونوی ندی کی اللہ ما شا اللہ مگر دا سی جہدگی جوڑ کری چیتا تا تیل اچھو نخی زیاد ازم یہ سوڑی پم کار کھولو ناغوی چی دا بے بس کو مارکو آغوی دے گی دورا گتا نیشتا پیسے دے دورا بندی جی گتا بالای چلن موسر کے نقصان راولی نو عرشی کی ویجی ورطا خدا سبابا ارخ لگے آغتا بی اغدر لے جی دورا پیر گاڑی گی واشا امی چر دا اتو پا گولس خول نداش ناروا دا سبل کاروبار لے خوچائے کی تا نقصان کے او یو قسم دوکار کے ناف تول مراد تے تول تجارت دے اے قوم از ما پورا کئی پیمانا والمیزان او تلا بالقسط پہ انصاف ولا تبخس الناس اشیاءهم مکا موید خلقنا اشیاءهم سیزن دلی اکس مالے اگر ناف تول کی نقصان کے دخل کو سیزن کمے ولا تعثوا فی الارض مفسدین او فساد مکوی پزمکا کی مفسدین فدا سے حال کچھ فساد کو ان کی بقیت اللہ اغا باقی گتا چی پہلال تجارت در تپاتشی خیر لکن دا غرد تاسو نفارا ایتا غلط کارو نکو دو سلو پزے در تشل رکی پاتشی دو سلو کی دا اللہ خیر و برکت جائی او اغا سلو کی بدور وزنی ورا اللہ برا با اغمانی جی اللہ حلال کی برکت جائی و حرام کدے نبی شکر دائی کی سخیر و برکت نی اللہ پا حلال کی برکت چاہی نبی علیہ السلام ابو حریر رضی اللہ عنہ تاہیو تولی ورکڑے وی دور اما اللہ سوار بننکا وکا جیو کرو باس تا اللہ دا حبیب جو وفا تکو رضی دا سکون ابو بکر رضی اللہ عنہ سکر پاس ادوکا علی مارت و خلافت آئی کم دلہ سوار بننکو کا جیو دے رہے اسی اخوڑی دے اخلاقی دینا دو عمر رضی اللہ عنہ لسکال پوری دو عثمان رضی اللہ عنہ دول سکال پوری سکال شور لسو دو لسو دوا حوائی سفلیل اسکال اید تیرین فراکو کو اخلاقی دینا تکی تو پیغمبر حدیعات برکتو تکی نکل جو عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو پا افرات افریقی پی تیلی رکشوا ابو حریر رضی اللہ عنہ جڑل اید خلق یو غم دے زماد و غمی یو خلیفہ شہید شو ظلمن دین دا اللہ و پیغمبر دل آسو پبر لکن تی لیران لکشوات نو اللہ پا حلالو کی برکت راونی او حرام کدا سیدی تاسو نکتل اے والخو گرہ دا اللہ و دا رسول خبری لتجربہ ندا ضروری تجربی سره خلق دا انگریز خبر منی قطع سو نکتل سور سور غلط کارون او دخلق اگاڑی انو کران بنگلی او بادی سور از پس خیر تباستی ادو پکری پکری ریلائی پسی گرزی حرام مال اللہ تباہ کئی اغریب آگا گزارے روانا را حلال مال دے پر مرگا میرا سواسو بس حلال مال دے اللہ ورطا گا برابر بقدر کفاف روزی ورکے باقی جتا دا اللہ چپا حلال تجارت در تپاتی جی دا غورا دا تاسو دا پارا خفدی شرط ان کنتن مومنین کی ایمان مرارو یاد وکی مومنین ایمانی لغی کزما دا خبری تزدیف کوئی وما انا لیکن بحفیظ او زمین پتاسو حفاظت کن کے قالو ولید مدین والو کافرو یا شعب شعب علیہ السلام الصلاة کا تأمر کا الصلاة کا تأمر کا آیا سادا مجھ حکم کئی تاتا اے سادا منزول تاتا حکم کئی ان نتر کدا چی فریز منگا ما یا بدو آباؤنا آغا چالر چی عبادت ورتکی زمین شران او ان نفل فی اموالنا یادا چی اکم ان تختل مالونو کی ما نشا آغا چی زمونگا خوخشی ای خپل مال مې خپل مال کې مختلف اختیار لنه پریزي اوس مې زما خپل مال کله چې حکم کبد خبره وګوره کافر غونته خبره نه ته مسلمان کلمه دې نه تب په مال کې خپل خواه نه چلے تب د الله د حکم مطابق ته مال کار کې انك لانت الحليم الرشید اے دا ورته سموي که خندا کین علماء جو خبر ذکر کړي شبیر احمد عثماني رحم الله امواله ذکر کړي و انک بیشک لا انت خام خات الحلیم الحلیم صبرنا کی الرشید او خيار ورایدر او خيار سره دا ولي دې ځای خبر دې شروع وکړي من تخفل مال کی خلق واخی تا نپریزی یادا اور پوریتو کی کئی یرا تخو دیر صبرناکی اور رشید خیاری قال فرمائلی حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم اے قوم زمار اے تم خبر را کئی تاسماتا ان کنت قیم زالا بینت من ربی قیخکار بلند طرف نرب زمانا ورزقنی منه رزقا حسنا او رزق را کرده ما تا رزق خیستا حلال رزق نه او پا حلال کسب نه یا در رزق نه مراد ظاهرن رزق نه یا رزق باطنی نه ما تا اللہ علم را کرده پیغمبری و نبوت را کرده وما اریدو زی ارادن لرم ان اخالفکم باچ مخالفتکم استاسو الا ما فاغست کی انهاكم عنه شتا سننکون داینا پر دی جملے کی سوئے چکے اے پیغمبر وی بگر شتا سل سواما غشان خپلم کن او شتا سل سننکون ملاوین خپلم منین دانا شتا لبنکو کم کم او تخفل نیکنکم اتا دنا رواونا منکم او خپل نارواکون نا زچ تاسو د سنه منی کوم مداغی مخالفت می کوم زچ تخلم منم ان اريد زه اراده نلرم الا الاصلاح مگر د اصلاح مستطعت سورج می وسو طاقتی وما توفیقی الا بالله او نه د توفیق زما مگر د الله لا شکره توفیق ستا وای تکم غر وخوای اللہ توفیق را کی یرا وی موزو کا اللہ دی توفیق را کی مسلمانان وی ابن قیم رحم اللہ مداری السالکین من بنی جل کی وی وی وقد اجمع العارفون باللہ ان التوفیق هو اللہ یاتو لک اللہ الى نفسک د ټول الله والا په دې اتفاق د شي توفیق سره وای چې الله تعالی نفس ته نسپاري کم بنده چې الله نفس ته نسپاري دې ته توفیق وای اګه نفس یو څار دې ته یعنی مشترات نه شي نو قران ترات نه شي نو کار کول شي وکړه الله ان النفس لامارۃ بالسوء دا نفس چار چا سره ده دا ډېر حکم کوم کې ده د بد کارونو په توفیق معنا مزدک بای توفیق ستای چې یو بنده الله خپل نفس ته نسپاري او دا د الله د حبیب دعا مو تاسو او موږ لم دا دعا کوي نه پکار اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین اللهم دې خپل نفس ته دستر دی درفن رم نسپاری دیتا توفیق وی چه نفس تیو نسپار لی علیه توکل تیو پدغ اللہ می بروسکنی ویلیه امید او دی اللہ تب واپس کی گم ویا قوم ای قوم دمالا ازی منکم راپور تنین کی تاسو لرشقا کی مخالفت زما ایو شیوکم دا چوب رسیگی تاسو تا مثل ما پا مثل دا عذاب اسواب قوم نوحن رسیدل قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط ند قوم لوط علیہ السلام منکم ببعید دتاسو نلری واستغفروا ربکم بخنو غالی وخفل ربنا ایمان راڑی سمتو بیلے اب یادی اللہ تا دغیر دبندگی نتوبہ باسی ان ربی بیشک رب زمان رحیم ودود رحم کون کے دے ودود او دبندگان شرمی نساتن کے نے قالو ولید کافر یا شعب شعب علیہ السلام ما نفقہو من غنفی کثیرا مما تقول قدر آغچتی وائے منستا قدر خبر نفی وإنا لنراک فینا ضعیفا او بشک منشو خام خازن تالرا فینا فقل زامنت ضعیفا کمزور اے زورت کمزور ضعیف سمانا ہوا نبا اصنی بسری ملائی دیو کی پمانا دے مہینہ مہینہ دے منین اتا پزان کے لعیاز باللہ سپکو یام ضعیف مانا و وحیدن اکیو ندی لخ کرشتے ندی سوکن دادیانشتا دے ضعیف یو مانا داو بعد علماء لکلی قلیل المعرفہ بمسالح الدنیا و سیاست اہلها یعنی ایتا العیاض باللہ دا سی پوہ سمجھدار تد دنیا پا سیاست سپوئی تدا سی کمزور قلیل المعرفت قلیل المعرفت بمسالح الدنیا و سیاست اہلها ولولا رحتکا کچرن استادا خاندانا و قبلا لَرَجَمْنَاكَ خَامَخَا فَكَانُ بَنُوشْتَئِ اے خاندان ان کافرو اگر کافر دا کافر خیال کہ علماء لکھلی دا ابو طالب خیال انہی کافرو کولو ای لفت و چدا زمن پا عقیدہ کے مرگرے کچھرے دا عقیدہ دا این خلاف دے دا لحاظ نکولو وَلَوْ لَا رَحْتُكَا کچری نو قبیلہ و خاندان ستا چی آغاز منسر پدن کی لرجمنا کخامخا پکانو بنوشتے وما انتا علینا بی عزیز تپا منس غالب و زور ورنی یا مانا و تپا منس عزت مننی قالا شعب علیہ السلام فرمائلی یا قوم قوم زما ارہتی آیا زما خاندان و قبیلہ اعز علیکم دیر عزت مند دفتا سون اللہ الاللانا واتخصنیه او تاسنی ولد دا اللہ دا اللہ دین وراءکم رشت دزان مختلنا زہری آشا تغرز لشویم ان ربی بشک رب زما بما تعملون محیط پاچ تاسو کم عمل کوئی محیط عالم دے گیر کوئن کے فیا قوم عملی علا مکانتکن اے زما قوم عمل کوئی پخفل حال بانی زما خواسم نمنی انی عامل انزا عمل کوئن کے اندہ اللہ دے حکم مطابق سوف تعلمینا زرب چپوہ و شیطاسو میاتی ہی عذاب چی سوک دے چرابشی اغیت عذاب یخزی ہی ای برسوا شربندکی ومن ہوا کامن او سوک دے چی اغیت دروجنی وارتقیبو انتظار کوئی انی ما کن رقیب بیشک از تاسو سرد انتظار کن کنیم ولما جا امرنا ارکل چراغل حکم دا عذاب زمین دا نجینا شعبا من نجات ورکل شعب علیہ السلام تا والذین آمنوا ماہو اوغ کسان چی مومنانو دا غسرا برحمت مننا فرحمت و مهربانی سر زمین و اخذت الذین ظلم الصیحت رانی و خلق لرچ ظالمانو الصیحت ہے بتنا کی چوی فاصبحوا نگرزی دلو فی دیارهم جاثمین فخر کورن کے پڑمخ مرزات کعلم یغنو فیہا تا بیدن بید مدین کے بدی رشین اللہ کے خار دا سوزگار کو تا بیدن پرن پکے دینا علا بعدل مدینہ خبردار حلاکت و تباہی دیوی مدین والو نپارا کما بعدت سمیت لکا سنگا حلاکت و تباہی او دا اللہ دا رحمت من روالو دا پارد سمیدیانی و صلی اللہ اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين زمن طول خاتمة إيمانك یا اللہ من تازمی والدین تا استازان تا عمر جندو تا اصول فروع تا وارا علی جنہیں معاف کے اللہ زمین ظاہر باطن اقائد و اعمال داد قرآن و سنت مطابق فپورا پورا جن من طول تا اللہ دا عمل کو لتوفیق راکے اللہ تعالی بندگان دسار نستاری کتاب تناس تھی دو دی او زمین دو طول سینے دو قرآن دو علوم دو پارا اللہ قرآن زی او دا قرآن حکیم اللہ زمین دو پارا شفیع جوڑ کے او زمین دو پارا حجت جوڑ کے اللہ پمنگ حجت مجوڑے اللہ دو قرآن علم نافع او دې ټول علوم په خپل رحم او کرم سره نصیب کړي الله په تمامه دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان پریشان او مصائب او تکالیف کړي ته د ټول امت پریشان او خپل کړي الله سمره بیماران دي کورونو او هسپتالونو کې چې ورته د وېدنه د شفا باندې بس جوړ کړي او ټول ته شفا کامله عاجل ورنصیبت آج بیمارانو دعا درخواست کرے یا اللہ طور تشفاء کاملہ عاجل ورنصیبت اللہ زمین طول دینی دنیوی ضروریات پر سرکے اور زمین طول دینی دنیوی پریشانی ختم کے اللہ سوک زمین دوی طلباء و پلنگر کے من بطور وی تی پمال اولاد کے اللہ خیر او برکات واشد اللہ دا مدارس و مساجد او دین په دې شوهي تر قیامت پور الله آباد قائم دائم لري دې بنا بندوان الله د بندر اخلاص کی الہ العالمین د چا اولاد مستنی کمل صالح اولاد ورکی دې حاضرین غایبین کې د چا صحاجتونه الله غفور حاجتنا دې دنیا پر کې او د چا پریشان وي الله دې ټول پریشانی ختم کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب